Středa, debaty je třeba.
Debaty je třeba.
Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, nový hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho.
Jdeme do toho.
21 hodin je tu a pár minut k tomu akademických, doufám, že nám to odpustíte, dneska nám to trošku nevyšly, ty pořady předtím byly trochu delší, neboť kampaň do Evropské unie, do voleb do Evropské unie je na nejvyšších možných otáčkách, za 14 dní, myslím, nebo ještě dřív budou volby, za 14 dní zhruba, takže nějak jsme to tam všechno přetáhli. Tento pořad, který teď bude následovat, tak je samozřejmě taktéž, patrně se to zvrkne na volební kampaň do Evropského parlamentu, i když tento pořad je opravdu, jak má název Středa, debaty je třeba o tom, co si hosté přinesou sebou. Ale protože tu máme dva hosty dnes, jeden je tady u mě, tím je, já poruším dneska takovýto pravidlo, že dáma má přednost, tím je Honza Sedláček, kterého tím velmi vítám tady u mě přímo ve studiu. Ahoj Honzo, já tě zdravím. Takhle
já přeji hezký večer všem Čechům, Moravanům a Slezanům, kteří se nestydí za to, že jsou Češi, Moravané a Slezany.
Ano. A jako druhou tu máme Vladimíru Vítovou, která tu není u mě, ani na kameře, ale pouze na krásné fotce, kterou tam vidíte. Ahoj Vladimír, zdravím tě do Prahy.
Dobrý večer.
Tak, super. Věřím, že tito dva hosté, kteří
jsou
taktéž kandidáti, co to bylo, to, co mi to tam zašlo mluvit. Ty jsi tam něco pustila, Vladimíro? Haló?
Ano, ano, poslouchám.
Ty jsi tam něco pustila, že tam něco vlídlo?
Nechtít.
Aha, nechtít. Tak to je dobře, aspoň říct si.
Už jsem myslel, že je to nějaký ruský hacker.
No to vypadalo, že to je nějaký ruský hacker, no, že tam někoho máš.
To byl původně ruský rozhovor a ono se to vlastně spustilo, ani nevím jak, a já jsem radši vypnula mikrofon, takže proto jsem nereagovala, tak pardon.
Ne, něco neděje, v pohodě, jsme zvyklé. Kdy vlastně nejsme žádný profici veliký, ale prostě takové lidové rádio, které to tady má naprosto volně, dalo by se říct, nebudeme žádný špony dělat, že jo, nemá to smysl. Prostě v klídku, v pohodě a ono to jde mnohem lépe. Takže chtěl jsem tím říci, že v tomto pořadu to určitě dojde taky na ty evropské volby, neboť oba dva kandidáti, kteří tu jsou, jsem je nazval kandidáty, ano, jsou kandidáti. Honza Sedláček, když to zase vemu takhle po pořadě, je člen Národní demokracie Adama B. Bartoše, který je jakési koalici se skupení se stranou nebo hnutím Rozumní, což je Petr Hanik.
A jenom další. Doplním, že celý název té koalice tak, je Rozumní sám. A Národní demokracie, Stop migraci, Nechceme euro, a je to volební lístek číslo 12.
Volební lístek číslo, vy jste jako cibulka, ten taky má názvu vždycky asi tak 5 řádků.
Na cibulku ještě nemáme, ten má 10x další název než my.
Aby to tam všechno se muselo říct, je to mazaný, ale hloupý podle mě. Tak, dobře, takže to je jeden tady z hostů a druhým je Vladimíra Vítová, ANS, Aliance ano. Národních ano. sil, já furt říkám nezávislých, takže národních
ano.
sil.
Národních
ano, Vladimíro, vaším lídrem je Jirka Černohorský, jestli se nepletu, je to
ano.
tak?
Ano, ale není členem Aliance národních sil, nicméně je naším lídrem a na té naší kandidátce máme jednak členy Aliance národních sil, potom spoustu bez politické příslušnosti, jak je to tam vždycky označeno BPP, potom tam máme dva členy KSČM, možná v tuto chvíli již bývalé členy KSČM A potom tam máme kolegy z strana státu přímé demokracie, strana práce, tam je předsedou pan doktor Štědroň, takže my tam máme vlastně zástupce tří politických stran a potom kandidáty bez politické příslušnosti. Máme plnou kandidátku, 28 lidí a volební číslo máme 29.
No, to je krásný. Kolik vlastně je celkem těch stran, který kandidujou?
Asi 39.
39. Bylo jich 40 a ta jedna strana nějak nesplnila všechny požadavky, takže byla odstraněna, takže v této chvíli jich je 39.
No vida, zase máte o trošku větší šanci se tam dostat, co? Ještě takových 30, kdybych jich odpadlo, bylo by to lepší. Co myslíš? No, nic, dělám si z toho trošičku srandu.
No a tak já se takhle rovnou, když padla tato řečnická otázka, dostanu k tomu prvnímu nadhozenému tématu, jestli můžu. A určitě. My jsme to na našem Facebooku nazvali vzkaz těm, kteří požadují tak sjednocení takzvané vlastenecké scény. A právě jsme tam dali odkaz na takový server, kde porovnává jí ty volební programy, kdy každý kandidát má možnost zodpovědět stejné otázky jako druhý kandidát, takže opravdu se to dá porovnat. A pak je tam takový dotazník. Ti představitelé politických stran měli za úkol ho vyplnit, je tam myslím 28 otázek nebo nějak tak. A poslední ta otázka je, chcete vystoupit z Evropské unie? A tam byste se divili, že když někoho považujete za vlasteneckou stranu, tak předpokládáte, že chce vystoupit z Evropské unie, ale není tomu tak. Takže například BOS, nebo republikáni, nebo národní socialisté a další, tam mají, že chtějí setrvat v Evropské unii. Tím pádem z našeho pohledu nejsou tou vlasteneckou stranou, protože ať to pak můžou omeldovávat, jak chtějí, ale my asi se tady s panem kolegou shodneme, že pokud zůstaneme v Evropské unii, tak si o tom národním státě můžeme nechat jenom zdát. To prostě vůbec není možný, protože Evropská unie absolutně nemá zájem o národní státy a už vůbec ne o tu střední a východní Evropu. No, takže abych se vrátila k tomu dotazníku. Takže tyhle ty strany, i když se o nich předpokládá, že chtějí vystoupit z Evropské unie, tak nechtějí. Můžete se přesvědčit na vlastní oči. Pak je tam třeba řada stran a uvedu ta cesta změny. Antonín Baudeš tam kandiduje jako lídr. Nebo Česká suverenita nebo KSČM, tak tam napsali, že neví. Nedali tam jasné stanovisko, jestli chtějí nebo nechtějí vystoupit. No a pak existují také takové politické strany, jako je třeba SPD, a ty ten dotazník vůbec nevyplnili. Vyplnili tam naprosto všechno. Úvodní slovo lídra, program strany, myslím, že tam mají i videoklip, pouze nevyplnili ten dotazník. A mě by tedy zajímalo, jak SPD odpoví na poslední otázku toho dotazníku, chcete vystoupit z EU?
Ale tak já jestli můžu do toho vstoupit... Ano? Tak právě celá ta skupina v Evropském parlamentu, ta Evropa národu a svobody, nebo jak se to jmenuje, jak je tam i Marine Le Pen, tak teďka hodně vyměkla, kdy oni předtím prosazovali i vystoupení těch států z Evropské unie, návrat ke svobodné Evropě a v těch posledních několika měsících právě už přešli jenom ke slovům o reformě Evropské unie. V podstatě se stali z nich takový úplně měkcí euroskeptici, něco na úrovni naší ODS a je samozřejmě, že Okamura, který s Le Penovou a podobně spolupracuje, tak se tomu taky musel takto přizpůsobit, což pro něj určitě nebylo těžké, protože on už asi, no už určitě několik měsíců najednou přestal mluvit o vystoupení z Unie a začíná také mluvit jenom o té reformě. A určitě souhlasím s tím, co tady říkala paní Vítová, že zdaleka ne. Každá strana, která vypadá jako národovecká, má skutečně v programu to vystoupení z Evropské unie a také vystoupení na to, což je základní v podstatě úhelný kámen toho českého národovectví a proto buďte opatrní a určitě si v první řadě ověřte, zda ta strana, kterou chcete volit, má ve svém programu právě tyto dvě věci, vystoupení z Unie a potom hlavně v těch celostátních voleb i vystoupení z NATO.
Já jsem něco chtěl říci, Ježíš, já tu dělám teď různé
tak,
takové...
Tak já vím, co chci říct.
Já jsem... No, povídejte, já si vzpomenu. Dobrý.
No, já jsem chtěla říct, že naprosto souhlasím. A pak ještě jedna základní věc. že abychom teda byli soběstační, bezpeční a samostatní, tak musíme vystoupit z EU, musíme vystoupit z NATO. A abychom měli zdroje, tak prostě se musí to, k čemu dochází v západní Evropě mnohdy, ale my se o tom nedozvíme, protože náš mainstream o tom nehovoří, musí se zestátnit ta strategická odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství. Přece není možné, aby vodu vlastnil nějaký nadnárodní francouzský nebo španělský koncern. Není možné, aby doly byly v soukromém vlastnictví a v cizích rukou. Není možné, aby energetická síť, která slouží celé společnosti, byla v nějakých cizích rukou anebo pracovala ve společnosti na bázi zisku. To samé se týká infrastruktury, ať už je to železnice nebo silnice. Prostě takovéhle, nechci říct komodity, to není komodita, ale to, co je důležité pro tu společnost, aby vůbec existovala, tak nemůže být v soukromých rukou, ale u nás to bohužel v soukromých rukou je a tou soukromou rukou nemyslím, že by to vlastnil Jan Novák nebo nějaký Joe z USA nebo od někud, ale soukromé ruce jsou i nadnárodní koncerny. To prostě nevlastní náš stát, náš národ, takže je nezbytné tyhle ty tři kroky udělat. Vystoupit z EU, z NATO a mít v programu to zestátnění. Protože jinak nemáte ten základní výchozí bod, jak vůbec dosáhnout té bezpečnosti, samostatnosti a soběstačnosti.
Já souhlasím, my také máme dlouhodobě jako národní demokracie v programu vlastně ústavní zákon, aby české především vodní zdroje byly výhradně v rukou české veřejnosti, ať v rukou státu nebo obcí nebo krajů, kdy skutečně ta situace, kdy francouzská mafiánská Veolie tady těží českou vodu, prodávají českým lidem, ale peníze z toho otékají do zahraničí, do Francie, tak to já považuji skutečně za zločin nejtěžšího kalibru a já bych z toho ani nevinil tak tu Veolii, jestli se to jsou taky mafiáni, ale oni v podstatě jen využili těch podmínek, které tady nastavili čeští politici v 90. letech. A myslím, že právě naši politici by za tohle měli být i trestně zodpovědní za to, že nás v podstatě připravili o tak velké množství peněz. Já teďka nevím zlavě to číslo, ale jde to do minimálně desítek miliard. To, kolik odtéká vlastně od nás do Francie jenom na těch ziscích Veolie a dalších podobných společností. A samozřejmě nejenom voda, ale i další strategické suroviny, samozřejmě lithium, u kterého ČSSD krátce před parlamentními volbami v podstatě prosadila to memorandum, který jim to přiklepila jakési firmě od někud z nějakého daňového ráje a tam jde dokonce o tunel za více než 3 biliony korun a to je jenom odhadovaná hodnota ta současná toho lithia a dá se předpokládat, že ta cena potom ještě poroste a když si to srovnáme 3 biliony korun, bilion to je milion milionů. Státní dluh je něco přes 1,5 bilionu, takže v podstatě, kdybychom my tady vytěžili efektivně české lithium, tak by to mohlo více než pokrýt náš státní dluh. A já bych tady navázal, jak tady paní Vítová mluvila o té bezpečnosti, tak jedna věc, která je velice důležitá a která s Evropskou unií také velice souvisí, je bezpečnost potravin. Protože jak jste asi mnozí zaregistrovali, tak nedávno byla taková kauza. Byli to maso, které bylo více než zdrávo nakaženo salmonelou a Česká veterinární správa to začala vlastně přednostně kontrolovat, zvýšila tu frekvenci těch kontrol právě toho polského masa, hlavně toho hovězího, potom to bylo i nějaké drůbeží a Evropská unie nám zakázala provádět tyto kontroly, protože to prý odporuje jednotnému evropskému trhu. A já myslím, že tohle je něco naprosto šíleného, že jako pomálu zlatý časy, kdy nám Unie mluvila akorát do žárovek a zahnutých banánů, protože tohle, co tady Brusel dělá, to už je vysloveně hazard se zdravím a se životama českých občanů. Já bych normálně z toho polského masa nakaženého salmonelou udělal pěkně krvavý tatráček, dones bych ho na ústředí Evropské komise a každý eurokomisař, každý ten z těch výborů v europarlamentu, každý prostě ten euromarxista by povinně si musel dát pořádný kus tohohle tataráku, aby prostě na vlastní kůži a na vlastní střeva poznali, co tady nám vlastně chtějí přichystat tím, že je pro ně ten takzvaně jednotný evropský trh důležitější než zdraví českých občanů.
Já věřím, že ten evropský, ne parlament, ale ta Evropská komise už mají tak perfektně vydezinfikovaný ty žaludky včera v čele s tím ožralou, jak se jmenuje?
Jean-Claude Husser, pardon, Jean-Claude Juncker.
Ano.
A taky jsem mu říkal
že by mu to neublížilo. Ale máme tu telefon, takže prosím, Čestmíre, si ve vysílání můžeš.
Jo, dobrý, zdravím, paní Vítová, my jsme se viděli v Praze, tam toho druhého taky zdravím, myslím, že byl u nás i ve městě, tak jsem s ním mluvil, a tebe tak to ve mě znáš. Já bych se chtěl teda, jo, jako vrátit k tomu, tohle všechno známe, a já už jsem to říkal i v druhých pořadech, spojte se všichni, já vás klidně navrhnu normálně do České rady, jo, do České tohodle a budeme, musíme si to udělat ze spoda, jo, protože proč posloucháme Evropskou komisi, nebo proč je posloucháme, tak to nemáme ty politiky, tak jim napíšem, my vás nechceme, protože jdete proti nám.
Já do toho vstoupím, protože ty jsi dal takový výborný nápad tenkrát. Proč? Oni můžou mít vlastně Evropskou komisi, která je nikým nevolená, je ustanovená. Proč nemůžeme si udělat Českou komisi, která by byla zrovna tak na tom? Co ty na to, Vladimíro? Když to může dělat Evropská unie, proč bychom si to nemohli udělat my? A budeme taky, bude Česká komise, která...
A bude vyšší než Evropská, protože je to naše. No já nevím, tak já navrhuji paní Vítovou, já navrhuji tady Drahoše taky už a už jste v Evropský, teda už jste v České radě.
V České radě, která bude mít hlavní slovo. Vyšší. Žádný parlament, vyšší slovo než parlament. No, Vida, co ty na to?
A klidně můžeme být evropský, ale ať si to poslouchám.
No, ale my nemáme zdroje, ani možnosti, jak bychom to uskutečnili, ta Evropská komise.
Ale
ty zdroje,
máme, teď vás tam je už Alianci dost.
Je to na vůli občanů.
Všichni, je to na nás.
Je to na nás, ano.
Můžu teda vzniku...
Ano,
prosím. V diskuzním pořadu v rozhlase ptali, jak se ta diskuze vyvinula v tom smyslu, jako no a to o Evropské unii, o té politice rozhoduje hrstka lidí. Myslel to ten moderátor ironicky, ale když se podíváte na ten německý satirický pořad Grand Hotel Europa, tam je to naprosto přesně vysvětleno a opravdu ani Evropská komise nerozhoduje. Tam rozhoduje hrstka těch nadnárodních korporací, ta lobistická skupina.
Samozřejmě.
A ta říká té evropské skupiny, co má komisi, co má nebo nemá dělat. Takže opravdu doslova do písmene hrstka lidí, které ovšem mají neuvěřitelné majetky. A samozřejmě, že z nás tyjou, speciálně z České republiky, tam jim to jde, jak když hrom bije, nás vycucávat.
Já budu trochu jízlivej a dodám, ať tam zvolíte, koho chcete. Stejně budou rozhodovat tito, tato hrstka lidí.
To je pravda, ano. Musí se o tom rozhodnout na české politické scéně, to naprosto souhlasím. Ale musím říct, že tady bývá někdy za takového toho arbitra analýzy politické považován Valery Pjakin. A v těch jeho posledních otázkách, odpovědích, tam zaslal nějaký Čech, myslím Daniel, křestní jméno, dotaz. A říkal, právě ptal se, jestli má smysl zúčastnit se těch evropských voleb. A Valery Pjakin říkal jednoznačně ano, protože to je jediná možnost, jak v tom mainstreamu, alespoň minimálně, vytvořit jiné informační pole, dát lidem na vědomí, že tady prostě existují skupiny lidí, kteří mají jiné politické názory. Já jsem, než jsme přišli do vysílání, tak jsem hovořila o tom, že také existuje server České volby, to se taky posluchači můžou najít, tam jsou taky, všichni mají stejný prostor, tam dali všem těm lídrům, pak porovnali ty programy. A my musím říct, že podle mého názoru to udělali velmi objektivně. U každé té politické strany je tam zmíněno v pár slovech, o čí jde. A pak je ta strana charakterizovaná. Aliance národních sil je tam charakterizovaná jako antisystémová strana. a na to jsem celkem hrdá, protože to je přesně to, co říkáme od roku 2017. Musí tady dojít ke změně systému. A když někdy byly takové ty věci, že třeba referendum, že to je změna systému, no to není. Referendum je jenom nástroj, jak k té změně systému může dojít. Ale každý úkol té každé politické strany a hnutí je říct, jakou má vizi, jaký má koncept rozvoje té společnosti a podle toho se lidi rozhodnou, zda chtějí takový koncept prosazovat anebo nechtějí. A problém těch malých alternativních, řekněme tomu, stran, i když vlastně co se týče potom celkově počtu jsme velcí, tak je v tom, že my vůbec nemáme ten prostor, kde bychom ty názory prezentovali. A když ti lidi o nás neví, tak nás pak vlastně ani nemůžou volit. To jak není v tom, to, že by ty programy byly ten, špatné.
Jak to, že nemáte ten
svobodný
prostor?
Vysílač je, samozřejmě to je, ale myslím tím opravdu ty celoplošné televize a celoplošní
rozhlas. My jsme celosvětová televize.
To je pravda, ale ještě pořád vás nelze naladit třeba v televizi nebo na těch vlnách.
Jak to, že nás nejde naladit? Jde naladit všude.
Je
to, není to náš problém, je to problém lidí, že to neposlouchají.
Ano? Souhlas.
Takže to jako nemůžeme říct, nemůžeme si stěžovat na ty velké televize a podobně,
no
na
to
ty
se
mainstreamové.
Teda můžeme stěžovat, nemůžeme, protože
pokud by ty lidi, ty posluchači chtěli, tak řeknou, my to nebudeme poslouchat a budou poslouchat Svobodný vysílač. V tu chvíli se stane mainstream z nás. O to jde přece.
To je pravda.
To je jenom věc těch lidí, kolik poslouchají lidi. Ne, že vysílač.
Ono
to
je ještě o jednu věc, taky kolik
máme
lidí
ten telefon ví ještě,
o svobodném vysílači.
No ale to je právě zase jejich problém. My za to nemůžeme, že o nás neví. Nabídka tu je.
Ale jasně, když ten člověk, ale to vás vůbec nikdo neobvinuje, vůbec nikdo.
Tak to
nikdo.
Jenom jsem chtěl říct, já ne, taky neberu to jako obvinění. Beru to tak, my tu máme telefon, já nezapomínám, vydržte ještě chviličku. My to bereme tak, že ta nabídka tu je, stejně tak jako ta nabídka České televize a kohokoliv jiného. A záleží jenom na těch lidech, co chtějí poslouchat. Můžou poslouchat toto. Pak bude mainstream tady z toho. Ale všichni lidi, kteří už jsou schopni takto uvažovat, tak to trochu jinak, ví o svobodném vysílači a poslouchají ho. Mm-hmm. A to si můžeme udělat krásný obrázek, kolik těch lidí asi je, co takto jsou schopni uvažovat. Ano? To je všechno, co k tomu můžu říci. A máme tu telefon. Hezký večer, povídejte.
Hezký večer, tady posluchač Roman, pana Hlávka, vašeho hosty. Vás se chci zeptat na váš názor. Vy jste mi s tím minulý týden posílal dotaz na pana Štědroně ohledně jak kolem voleb, a jenom, že to potom uteklo. Tak by mě zajímal váš názor, co jako, jestli vás prozřešil, nebo ne. A teďka bych se zeptal těch dvou hostů, jestli teda do obrovských voleb neuspějí, tak jestli už se konečně spojí po těch volbách. Protože v podstatě formuluju, já už jsem o tom mluvil, pořád mají všechny myšlenky tak stále stejný a nedomluvujou se. Tak jestli se spojou až po evropských volbách.
Jestli
budu poslouchat.
Jestli k tomu mohu ještě já dodat, jako co by to mělo za význam? Ano, určitý smysl má být spojený do voleb, teda má smysl. Pro mě ne, ale pro ně ano, určitě. Proč po volbách by se měli spojovat, si myslíte?
No, protože mám takový pocit, že se tam nedostanou.
No, to dobře, ale proč by se měli spojovat teda v tom případě po volbách, když se tam nedostanou?
No, protože dostanou se potom do paradních volbách u nás, nebo do senátu, taky nedostanou.
Tak to je možné. Čili jako spojili se, aby se spojili do dalších nějakých jiných voleb, ano?
No jasně, no, protože pan Štědroň o tom mluvil, ano. Že jakoby, pan Štědroň o tom mluvil, že jako, že kdyby se všichni spojili, takže jsme to, ale to se furt jenom mluví, že jo? To se furt jenom mluví a v podstatě tak by to bylo, ale skutek utek.
Já to právě můžu ukázat na těch slovenských volbách, do toho těch prezidentských volbách, kdy to dopadlo velmi podobně, jenom proto, že tam bylo mnoho jakoby těch opozičních nebo národoveckých stran a ty tři, který tam byly, ty proevropský, tak ty dokonce jeden z těch kandidátů musel odstoupit.
Jestli ti do toho můžu vstoupit.
A díky tomu, aby se tam dostali ty dva.
Tak slovenských voleb byl největší problém v tom, že tam přišlo málo lidí, že tam byla nízká volební účast.
Ale nesvádějme to furt na ty lidi. No, tam to bylo dobře zmanipulovaný předem.
Podívej se.
Dobře předem.
Problém, nebo vlastně rozdíl mezi Českou a Slovenskou republikou u nás, proč vyhrál Zeman? Protože byla volební účast v prvním kole 62%, v druhém kole dokonce skoro 67%, protože ty lidi se prostě zvedli z těch židlí, zvedli se od těch televizí a šli těm volbám. A proto dokázali přehlasovat Jiřího Hadroše. A na Slovensku, jaká tam byla účast? V prvním kole nějaký 49%, ve druhém kole ani ne 42%. To je prostě směšný. Ona ta Čaputová a i ten Ševčovič, co se s ní dostal do toho druhého kola, oni neměli až za stolik těch podporovatelů. To bylo nějakých 30-40% Slováků. Ale právě proto, že ti ostatní, ti národovečtí voliči, k těm volbám nepřišli skoro vůbec, tak právě proto i to málo stačilo tamtý sluníčkářce Čaputový k tomu, aby se stala prezidentkou.
A kdyby tam byly tři tadyhle ty strany, jak tam původně byly, nebo čtyři dokonce, no tak by se to rozměnilo taky, tady to procento, a určitě by se tam dostal ten Harabin. Ale protože to vědí a znají tu strategii dobře, tak prostě dali příkaz tomu třetímu, já nevím, jak se jmenoval, ten jeden z nich, že musel odstoupit, předal hlasy tej, jakoby těch voličských hlasy, jakoby těch potenciálních voličů, předal tej Čapuce. No a v tu chvíli prostě se tam dostali oba dva, protože tady šlo o to, aby do toho druhého kola se dostal jeden z těch národovědských, nebo jak to bych to řekl, těch opozičních kandidátů.
No a teď do toho
vstoupím já. Jo, ještě moment. Ale jo. V tu chvíli totiž by tam k tomu druhému kolu šlo určitě víc lidí. Jako, proč bych tam chodil jako člověk, který bych volil některé ty strany, když tam nemám nikoho?
Ale už tomu prvnímu přišlo málo, to byl problém.
No, ale právě, oni to věděli a proto ty strany, které jsou jako byly proevropský.
Ale přijím lidi, tam ne 40, ale 60%, aby se tam Harabin dostal.
No nevěř tomu, já si myslím, že ne. Oni to velmi dobře udělali tím, že vlastně toho jednoho vyhodili, tím vlastně tam zůstali jenom ty dva a na té druhé straně těch jako jaksi pronárodních nebo tak těch tam bylo asi 15 nebo kolik stran. Tam se to krásně rozmělnilo a bylo to. Kdyby se bývali spojili a udělali to samé, tak věřím tomu, že by se do druhého kola dostal buď Harabin nebo ten Kotleba. Tak, to je všechno. Děkuju, na tom telefonu už je to všechno, nebo ještě něco?
No, ještě jste mě neodpověděl vy, čekám na vás.
A teď nevím na co.
Já bych, když tak odpověděla ohledně pana doktora Štěbíně.
Aha, tak necháme to na Vladimíře Vítové, jo? Protože já tady nemám co o tom povídat. Jo, děkuju moc, no, mějte se.
Pan doktor Štědron kandiduje a ta jeho strana na kandidáce Aliance národních sil, my jsme se spojili. To jsem říkala hned v úvodu tohoto vysílání. A jinak to spojování k tomu dochází. Třeba když jsme kandidovali do senátních voleb na Praze 8, tak to byla koalice. Byla tam Aliance národních sil, Česká suverenita, Česká strana národně socialistická a Změna pro lidi. Takže není pravda, že by nedocházelo ke spojování, to dochází. Takže to za prvé, za druhé jsem ještě chtěla reagovat na pana kolegu, když hovořil o tom zemědělství a o té Evropské unii, tak tady vlastně kandiduje v těchto volbách Agrární demokratická strana. A když si otevřete ten její dotazník, tak zjistíte, co myslíte, chce nebo nechce vystoupit z Evropské unie, Agrární demokratická strana?
No, proč bych chtěla, když mají takový krásný příspěvky agrárníci?
No, ale mohli by mít daleko víc, kdyby zůstali u nás a ten stát by je prostě dotoval třeba tak jako ve Francii.
Mohli by. Takže, mohli
ano,
by.
Ale nechtějí.
Ale nemuselo by. Rozumí, co je doma, to se počítá, tak to bohužel se nesouvažuje.
No ale my máme ve srovnání s Evropskou unií absolutně směšné ty dotace na zemědělství a to je prostě příšerný, že každému stačí jen tak málo a nesnaží se o víc. Takže Agrární demokratická strana, která by měla hájit naši potravinovou soběstačnost, tak co? chce zůstat v Evropské unii.
Ještě jednou mi prosím tě řekni to jméno toho webu, kde jsou tadyhle ty...
Programy dovoleb.
Programy dovoleb, já si to programy najdu. Jinak, když jsme u toho, já jsem si tam našel takové ty mainstreamové křivky, tam to vidíte všichni na tom, já to tam takhle vadím, dopustím taky, ale jenom jestli to uvidíš, tam jsou takové dva grafy. Jedna je tam toho Stenmarku a druhá toho Medianu. A je vidět prostě, je neskutečný stan plus top 20%, ale ODS 20%, Piráti 22%.
Ale to říkal už Winston Churchill, že věří jenom těm průzkumům, které jasně. Si sfalšuje sám.
Median, ten druhej, něco podobného, ale co mi tady...
No a to se učí už v psychologii a sociologii, jak vlastně pracovat s těmi výzkumy při tvorbě veřejného mínění. To se učí na vysokých školách.
Kantar,
to je prostě celá disciplína, že když dáte takové procento, tak se předpokládá, k tomu se přikloní víc lidí. Já si pamatuju jednoho našeho profesora a ten říkal, a teď budu vulgární, ale já to neřeknu to slovo, že čert vždycky kálí na větší hromadu a to je přesně podstata těch volebních průzkumů. Proto se dělají takovýmhle způsobem, protože takhle se pak pracuje s tou psychikou davu.
Ano. Když jsme mluvili o tom Slovensku, tak Marian Kotleba měl mít v těch prezidentských volbách asi 3-4% podle průzkumu, v reálu měl skoro 11. Takže opravdu těm se nedá věřit. A já bych se jenom vrátil k tomu, samozřejmě. K té otázce o tom sjednocování. My jakožto národní demokracie jsme do eurovoleb oslovovali tuším asi 6-7 stran s nabídkou společné kandidatury a opravdu jediní, kdo na to kývil, byli rozumní. Ostatní ty strany prostě řekli, že chtějí jít samostatně, takže to už je pak problém těch některých dalších stran a samozřejmě naším cílem, ať už dopadneme jakoliv, tak do těch příštích parlamentních voleb bude sjednotit co nejširší část té národovecké scény, té opravdu národovecké, té, co chce vystoupit z Evropské unie a vystoupit z NATO. To je prostě základní prvek, na kterém chceme sjednocovat a chceme takhle sjednotit co nejvíc nejenom politických stran, ale i různých hnutí, spolků, iniciativ, protože ono třeba je spousta skupin, které existují za kým jenom na Facebooku, ale mají podobné myšlenky jako my, tak tohle chceme prostě sjednotit co nejvíc, abychom měli co největší sílu do těch příštích parlamentních voleb, kde prostě půjde o všechno, kde se prostě bude pravděpodobně rozhodovat o tom, jestli bude v parlamentu dost poslanců na to, abychom dokázali vystoupit z Evropské unie, vystoupit z NATO a takovéhle podobné věci. A já bych jenom krátce ještě navázal na to, proč vlastně kandidujeme do toho europarlamentu, protože samozřejmě tady už se zmínilo, že tam něco prosadit je velice těžké, ba přímo nereálné, protože v podstatě celou Evropskou unii ovládá velice úzká skupina, velice úzká mafie, která si tam prosazuje vlastně své vlastní pravidla, takový jako je ten Jean-Claude Hauser, ten věčně vožalý předseda Evropské komise, který se klaní Karlu Marxovi a ještě podobně. Cílem není, jak mnozí slibují reformu Unie a prosazení tohodle a tohodle na úrovni europarlamentu, na úrovni eurokomise a takhle. To není naším cílem a to nemůže být naším cílem už z toho důvodu, že to prosadit nejde. Ale my chceme přinejším buď to vystoupit z Evropské unie, anebo ji úplně rozpustit a vytvořit Evropu svobodných států a svobodných národů. A takový ten první krok k tomu by mělo být vlastně předjednání těch podmínek, těch dohod, jak bude vypadat naše spolupráce s okolními státy, až buď vystoupíme, nebo až se Unie úplně rozpadne, protože když se Unie rozpadla úplně živelně, tak jako bude to lepší než současný stav, ale také to nebude úplně ideální, protože to samozřejmě využijí mezinárodní kmotři k tomu, aby to tedy rozkrádali ještě víc. Ale jakmile budeme mít předjednané různé dohody o vzájemné spolupráci, o spolupráci ve výzkumu, v obchodu, já nevím, v čem všem ještě se všemi okolními státy, tak samozřejmě na tom budeme lépe a na to budeme připraveni lépe. A ono je celkem problém dostat politiky z těch všech okolních států na jedno místo, na jednu schůzi, na jeden summit a tam to domluvat. Ale vente si europarlament, tam jsou politici z 27 zemí na jednom místě pod jednou střechou. Z každé země je tam přinejmenším jeden relativně rozumnější poslanec, který chce také, který chce také svobodnou Evropu. A jak říkám, my nekandidujeme proto, abychom Unii zreformovali nebo tak něco podobného. Mikadonie je v první řadě proto, aby náš zástupce v Evropském parlamentu se domluvil s těmi rozumnými poslanci z další zemí a předjednal s nimi takový rámec těch dohod, těch pravidel, které budou vlastně fungovat po konci Unie. A jen si nemyslete, ono třeba ve státech, jako je Maďarsko, jako je Itálie, tak tyto relativně rozumnější poslanci z těch relativně rozumnějších stran už jsou i ve vládách, takže už i ty předjednané dohody budou mít nějakou váhu. A samozřejmě, jak říkal velice dobře Pěkin, tak ty volby do Europarlamentu se dají velice snadno využít k šíření informačního pole. Tak pokud my budeme mít svého zástupce v Europarlamentu, ať už to bude Petr Hanek za Rozumné, nebo Adam Bartoš za nás, za Národní demokracii, anebo kdokoliv jiný, tak prostě už někdo z nás, někdo z těch našich stran, bude v tom Europarlamentu, bude vidět víc i těch médiích, média už ho nebudou moci ignorovat a tím se ty naše myšlenky, to, co my tady prosazujeme, rozšíří i mezi širokou veřejností a bude mít daleko větší šance dostat se i do toho parlamentu národního a tam pak prosadit další změny.
Určitě, to je stará věc toto. Máme tu telefon, dlouho tady čeká posluchač. Hezký večer.
O těch stranách, volbách a tak. Nevím, jestli to víte, ale...
Moment, tak teď už je to dobrý. Já jsem zapomněl vás pustit do vysílání, jak jsem tady dlouho čekal, takže měl jste takovou připomínku a teď ten dotaz. Ano,
připomínku takovou, nevím, jestli jste to četli nebo víte, že je to asi věc, která 2 nebo 3 dny jsem četl na mainstreamu, na novinkách, když dělali průzkum na Slovensku teď před těma parlamentníma volbama, tak druhá nejsilnější strana byla Kotlebová strana se 14%. Takže doví, jak ono to všechno s těma prezidentskýma volbama tam bylo. Získala prostě 14% teď průzkum. Psali to na novinkách, na mainstreamu a asi se docela si osypali. No. Takže jenom takováhle poznámka.
No a v tu chvíli oni dělali právě tu redukci těch proevropských kandidátů, aby se tam dostali jenom ty dva, aby prostě se to nerozmělnilo. To je úplně jasný ten. Dobře. Takže já nevím, chceš na to nějak reagovat, Vladimíro?
No, já jsem si dělala poznámky, ráda bych reagovala na několik věcí.
Tak prosím.
Pokud budeme vycházet teda z těch stran, které kandidují teď a budou se mít spojit, tak jediný, kdo chce vystoupit z Evropské unie, je na Aliance národních sil, Národní demokracie, Dělnická strana, Moravané. A potom to tam má ještě napsáno ta alternativa pro Českou republiku. Ačkoliv ve svém programu mají, že chtějí tu EU reformovat. Tak nicméně na tu otázku odpověděli, že by chtěli vystoupit. Takže vlastně je to strašně malý počet z těch stran, které jsou ochotni se angažovat třeba v rámci té velké politiky, protože to jsou všichni, kdo kandidují teď do těch evropských voleb. Tak aby si to posluchači uvědomili, jenom 4 subjekty chtějí otevřeně, říkají, chceme vystoupit z Evropské unie. Jinak jsem se ještě dívala, kdo dodal a nedodal ten dotazník. Takže jedině SPD a potom ho nedodal Volte pravý blok, to je ten pan Cibulka, že? Mm-hmm. No a jinak si myslím, že všichni dodali.
Dovedeš si představit, že Cibulka, kdyby se dostal do parlamentu, Evropského parlamentu s 500 000 platem a podobně, takže by chtěl nějak to zrušit a vystoupit tam odsaď, nebo zrušit tu Evropskou unii. Já si to nedokážu představit, ty ano?
No nevím, nicméně dotazník tam teda vyplněný nemají, jenom tyhle 2 subjekty. SPD a pan Cibulka.
Prosím tě, ještě jednou mi řekni, no, já jsem blbej, já si to nepamatuju.
Programy do voleb.
Programy do voleb. Já jsem napsal otázky, proto mi to nevyšlo. Tak mi vyšel nějaký Transparency International, na to ani nebudu koukat, co tam je, protože to jsou jasný, že?
Dobrý. A já bych chtěla upozornit ještě na jednu stranu, třeba Moravské strany, to jsem říkala, že ti Moravané, ti chtějí vystoupit z EU. Jinak, jo, ještě jsem zapomněla možná na pana Matějku, ten tam má, že chce vystoupit z EU. Okamžik, já se podívám. Mm-hmm. Evropské otázky, jo, ten chce vystoupit z EU, takže ještě k té alternativě ten pan Matějka. Ale pak existuje ještě Moravské zemské hnutí, což se možná posluchači pletou s těmi Moravany a ti zase chtějí setrvat v Evropské unii a to zejména proto, protože jsou členy Evropské svobodné aliance a ta prosazuje přesně to, co je úplně nejzoubnější a to je Evropa regionu. Takže to Moravské zemské hnutí chce se trvat v Evropské unii a chce prosazovat Evropu regionů, což vlastně znamená, že by taky neexistovaly ty národní státy. Takže to jenom k těm politickým stranám a k těm jejím názorům. Potom ještě, co se týče té společné kandidátky, tak já musím říct, že my jsme nejednali, ani nás nikdo neoslovil, ani z Národní demokracie, ani od pana Haniga. Ale o tom jsme také hovořili před pořadem. Prostě to...
A proč jste neoslovili vy je třeba? V tom případě,
no to chci právě
praktic...
říct, my jsme třeba jednali i s tou Alternativou pro Česko s jinými stranami. Víte co... Všichni to děláme, tady tuhle tu politickou činnost, to neděláme jako profesi. To děláme při své profesi, večer, po práci, v noci. A když jako jednáte, mezi tím uplyne nějaký čas, jakože se i na něco pozapomene, nebo prostě s někým nejednáte a najednou už se musí předložit kandidátky, udělat účty a tak. Takže ti lidé, kteří jsou takový radilové a pořád chtějí, aby se ta Alternativa sjednocovala, tak většinou nejsou členy ani jedné té politice, ani možná jsou sympatizanti, ale nepřiloží ruku k dílu, tak ať je sjednotí taky, ať se snaží, ale pořád takový to radění a proč vy to neuděláte, tak mně se to zdá celkem nefér, protože je na ty lidi, co to dělají fakt v rámci svého volného času, brán stejný metr jako na ty profesionály, co jsou za to placeni, sedí v tom sekretariátu od rána do večera a nemají nic jiného za úkol, než prostě kout ty pikle, teď to nemyslím zrovna ve špatném slova smyslu, ale jako jednat s těmi lidmi, pracovní schůzky dělat a tak, vždyť to může pan kolega potvrdit, co to stojí času? A když prostě máte rodinu a jste 8 hodin ještě víc v práci, tak ten den má 24 hodin. Takže každého, kdo, jak říkal kdysi jeden pan kolega, každého trenéra, bych poprosila, aby teda taky přiložil ruku k dílu. Já jenom ještě bych chtěla říci, že i ty vlastenecké strany nemají všechny úplně stejný program. Říkali jsme, že tady mají v té Evropské unii, že chtějí vystoupit a z NATO, tak to jsem je vyjmenovala, ty strany, teď jenom ty, co chtějí vystoupit z Evropské unie. Takže i z těch 39 je jich kolik? 6. Jenom 6 jich chce vystoupit, ale pak se k tomu přidává i to NATO a jak já jsem řekla, i to zestátnění. Já jsem se trochu dívala na program Národní demokracie a musím říct jenom, v čem je rozdíl třeba oproti Aliance národních sil, že tam je, že chcete buď rozpuštění té Evropy, nebo tu Evropu svobodných států a národů, což je teda podobný terminus technicus, jaký zrovna používá ta Marie Le Pen. Podle našeho názoru k tomu nikdy nedojde, protože ta silná Evropa, to jádro, ta Německo a Francie, tak jako i když se na oko rozpustí, tak a budou se třeba jmenovat jinak Evropa národu a budou tam ty tři pilíře. Vy nesouhlasíte s dvěma, národní demokracie. Nechcete volný pohyb osob a nechcete teda zboží a kapitálu, ale nemáte tam řešen volný pohyb osob. A já jen porovnávám teď ty programy a Aliance národních sil říká, že ta Evropská unie nebyla dobrá ani před Lisabonem, nebyla dobrá ani před Maastrichtem, nebyla dobrá nikdy. Vždycky byla postavená na těchto třech pilířích a ty měly sloužit k tomu, aby to jádro Německo a Francie byly silné a ty ostatní byly jenom konkrétně střední a východní Evropa, jenom kolonie a dodávali tam tu surovinu, levnou práci, polovýrobky, které si sami neprodávají, ale prodávají je pak draze to centrum. Takže v tom je ten náš rozdíl, že my teda jako odmítáme to zcela, nechceme ani ten volný pohyb osob, protože říkáme, že teď v té Evropské unii ani to není možné, protože ti migranti už nejsou ani nelegální migranti, ale jsou to občané Evropské unie. A to, že jsou občané Evropské unie, k tomu už dochází v Africe, v těch afrických spotech, kdy oni tam rovnou dostanou občanství a jsou pak přidělováni do těch států. Takže volný pohyb osob znamená, že se k vám dostane, já nevím, černý občan Německa, černý občan Dánska, černý občan jakékoliv země. Takže my odmítáme tedy všechny ty tři pilíře. A potom ještě možná je, nebudu teď zacházet do detailu, co se týče těch ekonomických programů, tam jsou taky nějaké rozdíly, ale co se týče V4, protože my zase stavíme tu naši zahraniční politiku především na bilaterálních vztazích a když už hovoříme o Evropě, tak na vztazích v rámci OBSE, protože V4 je teď pod ohromným vlivem Ameriky. Takže V4 se stává jakýmsi klínem, americkým klínem mezi Evropskou unií a mezi Ruskem. A my jsme tedy toho názoru, že teď být součástí V4 a podporovat to, protože třeba Polsko chce americké základny, Polsko chce NATO. A je to součást V4. To samé Maďarsko v NATO, to samé Slovensko chce americké základny a chce být v NATO. Takže z našeho pohledu v tento moment my nemůžeme ovlivnit politiku v Polsku, nemůžeme ovlivnit politiku v Maďarsku, ve Slovensku, tak neupřednostňujeme tu V4, protože to je rozhodně klika, vojenská klika Spojených států amerických a Aliance národních sil jako nemá v plánu se na tom podílet. Já vím, že určitě kolegové taky ne, ale z našeho pohledu jakoby počítají s tím ideálním z jejich pohledu politickým systémem teď v Polsku a v Maďarsku, jenže to tak není. Oni jsou neuvěřitelně proameričtí. A ještě bych řekla jednu věc.
Kdo je neuvěřitelně proamerický, řekni?
Proamerický, Polsko a Maďarsko.
Jo, takhle, a jo, taky. Jasně. No. Hele, já jen tak, když už jsme u té Ameriky, tak dneska jsem byl úplně...
Pavle, prosím, nezapomeň řeči, já bych jenom chtěla poslední větu k té Evropské unii jenom dokončit. Že tady všichni tleskáme těm projevům Matea Salviniho, já taky. Je výřeční, je ohromně jako vtipný, má to grády. Ale uvědomme si, že Itálie nechce vystoupit z Evropské unie. A ty uprchlíky nechce přijímat uprchlíky. Ona je chce přerozdělit do těch zemí, kde nejsou, tedy i k nám. Mm-hmm. Takže my můžeme být tisíckrát nadšeni z verbálních projevů Matea Salviniho. Ale to, co on skutečně v té politice chce, tak je vlastně ale absolutně proti našim zájmům. Tak jenom tohle jsem chtěla dopovědět.
On by ani nemohl, i kdyby chtěl něco jiného.
A jestli prostě já ještě můžu zareagovat, jestli ono to bude jenom krátce, tak co se týče toho našeho programu, tak k tomu volnému pohybu osob, nevím, jestli to tam přímo máme explicitně zmíněno v programu. Já jsem to právě teď řešil, nebo jsme to řešili za naši koalici v těch našich infografikách na Facebooku, tak my jsme samozřejmě proti tomu takzvaně volnému pohybu osob, proti tomu, aby každý mohl volně překročit naši hranici a abychom neměli kontrolu nad tím, kdo sem chodí. Toto samozřejmě my to chceme vrátit do toho stádia, kdy bude naše hranice v podstatě, kdy bude naše hranici možno překročit pouze na hraničních přechodech a prostě každý, kdo bude chtít vstoupit na naše území, tak bude muset ukázat pas. A ono to neznamená nějakou vysloveně novou železnou oponu. A neznamená to žádné, což na to lidi občas reagují špatně, že by to bylo zase zdrž obrovské kolony na hranicích. To je prostě jenom, když obyčejný rodilý občan Německa, jako takový ten původní občan, ten ne zrovna nějaký afroněmec, tak když prostě chce navštívit naši republiku, tak jenom ukáže pas a okamžitě ho pustí dál. Ale pokud některý z těch krimigrantů, ať už nelegální nebo takzvaně legální, bude chtít překročit naši hranici, tak samozřejmě bude zadržen. A já myslím, že tohle je jedna z priorit. A nevím, jestli to v tom našem programu obecně máme jako explicitně zmíněno, ale již minimálně několikrát jsem o tom mluvil, že prostě je problém, když třeba v Chemnicu nebo v Drážďanech, což je kousek za našimi hranicemi, jsou už prostě tisíce a statisíce těch ilegálních přeprchlíků a teďka už jakoby legalizovaných přeprchlíků, kterými dostávají občanství a oni prostě nepřijímají tu původní kulturu, páchají kriminalitu a dostávají zároveň poměrně vysoké dávky, což je drží v Německu aspoň jenom za měsíc, když ty dávky dostávají. Nicméně nic jim nebrání po celý zbytek toho měsíce přejít hranici a strávit ten měsíc tady u nás a páchat kriminalitu tady, protože třeba v Drážďanech a podobných městech tam ženy po setmění už nevycházejí na ulici, protože se bojí, protože vidí, že to nebezpečné, ale u nás v Úzký, Děčíně, v těch příhraničních městech, tak tam ještě lidé a hlavně ženy, tak to obezřetné nejsou, takže těm kriminalitům nic nebrání, tam prostě
za ty mírné dávky, co tam dostávají, že tady si velice dobře žijou.
No právě, no oni akorát jednou za měsíc zajedou pro dávky do Německa, ideálně do několika různých německých měst pod několika různými identitami, což už také bylo popsáno. A jenom krátce k tomu Visegrádu, my chceme už spolupracovat jenom velice krátce s Visegrádem v rámci naší v podstatě společné politiky vůči Bruselu, protože jak Polsko, tak Maďarsko, u Slovenska je to teďka trochu jiné, ale prostě jsme jsme nebo snažíme se být co nejvíc kritičtí vůči tomu Bruselu a co nejvíce přiblížit aspoň k tomu stavu, kdy bude moci z Evropské unie vystoupit, což ale neznamená, že musíme s Vyšegrádem automaticky spolupracovat úplně ve všem a odkývat mu všechno. A já přiznám, že to, jak je například Polsko silně proamerické, to se mi taky nelíbí a v tomto ohledu budeme mít určitě s Polskem jiný názor.
Čestmíre, prosím.
No, tak já ještě jednou zdravím. Já tam, teď, co tam mluvil, jak pozná teda uprchlíka, jo, když je to Němec a má pas na Němce. A jak to, že teda Němec dostává uprchlícké věci, jo, no, tak to je první věc, to je taková blbost. A teď tady já bych chtěl říct, tady furt se říká Polsko, Maďarsko, Česko, jo, že chce tohle a tohle. To není pravda. Nemluvme takhle furt, protože to jsou právě ty jenom těch 10 tisíc lidí, co tam je v Polsku, ostatní nic nechtějí, jo. To je to samé u nás v Čechách.
Já si taky myslím,
tady
že to taky...
mluví. Ano, tady se řekne, Česko přistoupilo tam, nebo podepsal něco v Americe. On si to tam podepsal a my tady máme proti němu třeba, já nevím, z těch 8 milionů lidí, co můžou volit, tak 7,5 milionů je proti, jo. Ale tady já bych chtěl tady to říct. Udělejme teda, teď jsem se díval jako na Wikipedii a tohleto, paní Vítová, tohleto, uděláme Českou unii. To znamená, to je spojení vlastně, jak se říká, Čechy, Morava, Slezsko, navrhneme tam lidi a musí nás poslouchat. Jinak to jde udělat a zvolit to takhle jde a začneme tím a musíme tím začít u nás. Co jaký rozpuštění? Myslíte, že to jo, těch pár, co se tam nás dostane nebo tam do té Evropské unie, že tam ty jako zlikvidujeme, když ty už jsou tam rádi, že tam takhle berou, jo, a tak dále a tak dále a prosazujou je tam ty a ty a ty. Tak jsem říkal, založme Českou unii, jo, podle teda legislativy, jako to tady chtějí, jo, bude to vlastně spojení normálně Čech, Moravy, vlastně Slezska, jo, protože unie znamená někde tam, jo, jako spojení dalších vyšších států, my to budeme mít jako územích a hotovo, jo, a nemluvit
nazveme
jako
to Českou, nazveme to Českou komisí a po vzoru Evropské komise, ta taky nebyla tam zvolená, že... Ta tam taky nebyla zvolená, no tak proč ne? A řekneme tak,
no,
a teď tady máme tohleto komisi. To je to docela zajímavý nápad.
No to není nápad, to je skutečnost, jak se bránit, protože oni si to taky tak udělali.
Ano,
oni
přesně
si to
tak.
Udělali. A to je ne to, tam když teď jako jdete do těch voleb, vem si tam paragraf 414, lomeno normálně 1991. Politické strany se nesmí účastnit tohleto a tohleto, jo? No tak a najednou vidíš, jak to, že tam do té Evropské unie to tam jde. Teď je to blbost, Evropská unie vůbec nemá existovat, jo? A ještě, jo, jako to bylo v minulých pořadech, ta Evropská unie se změnila. Když jsme tam vstupovali, tak to bylo něco jiného a teď se to změnilo. A když se to změnilo, tak můžeme říct, hele, vy jste to změnili a není to na začátku, jak to tu bylo, tak my jdeme, jo, jak se řekne, a my jdeme jako lidi, jo, a psát, a ne, že pan premiér a tohleto, a tak dále.
A to by mohla říct, to by mohla říct ta Česká komise, zrovna tak by mohla říct tomu NATO, že jo, to ví Vladimíra, že po těch 20 letech je možný říct, že odcházíme bez jakýhokoliv důvodu,
ano,
je to úplně jedno.
Ale to lze říct i z Evropské unie, Lisabonská smlouva, já chci jenom panu kolegovi říct, že prostě není pravda, že by se Evropská unie změnila. Už to bylo v tom Maastrichtu a před Maastrichtem, akorát vy jste to nevěděli. Tady tohle de facto, Maastrichtská smlouva i Lisabonská, jsou detaily. Jenom viditelné
to
detaily.
Prosím vás, tak máme přeci, paní Vítová, před váma byly dva pořady, kde řekli, že Evropská unie se změnila.
No,
tak
ale to
nevím,
prostě nemají pravdu, nemá to pravdu ani pan Matějka. Já vám řeknu, proč to vím přesně. Protože kolegové, jeden zrovna zemřel včera, doktor Ivan Miller, ten žije dlouho v Německu, byl náš spolupracovník Petr Šnur, ten žije taky v Hanoveru a ve Francii je Jan Tesař a spolupracovali jsme se stranou s francouzskou stranou práce a já sama jsem byla už do Maastrichtu pozvána na obrovské demonstrace ve Francii, kdy byly proti Evropské unii a přesně to, co my dnes kritizujeme, to už bylo i před tím Maastrichtem a speciálně Ivan Miller a Petr Šnur napsali ohromné, hluboké a detailní analýzy Maastrichtu, všech těch dokumentů Evropské unie a chtěli to tady u nás publikovat. Já jsem tehdy pracovala částečně v Hospodářských novinách, v Zemských novinách s Českým rozhlasem, ale nebylo boha, aby někdo tyhle informace zveřejnil. Takže není pravda, že by ta Evropská unie byla fajn před Lisabonem a není pravda, že by byla fajn před Maastrichtem. Jenom my to prostě nevíme. Ale v našich řadách jsou opravdu odborníci na slovo vzatí, kteří se těmi smlouvami zabývali. A to, že nebyly publikovány a nevyšlo to ve známost, to je ten důvod, proč my žijeme v té iluzi, že Evropská unie byla super před Maastrichtem a Lisabonem. Nebyla. Pro východní a střední Evropu nikdy.
Hledáme jakési berličky, abychom z toho vystoupili. Chytáme se všeho možného Čestmíra. Ano.
Pavle, kdo informoval teda, jak to, že nebyli voliči informováni o všem?
No, protože to nebylo...
Víte, co tenkrát neexistoval ještě Facebook, jako tím e-mailem, vždycky to věnky, to byly 90. léta, byla 90. léta, to neexistoval svobodní vysílač. Tenkrát byl ještě, já nevím, Britské listy, ani tenkrát to Čulík nechtěl publikovat, přestože tenkrát nebyli v takové strašné roli, jako jsou teď. Prostě neexistovaly ty informační kanály, jak by se o tom lidé dozvěděli.
Česmíre, teď ale musím dát zapravdu, moment, Česmíre, moment, teď musím dát zapravdu, protože to je jako, když někdo, řekne, no já jsem teď zjistil, že existuje svobodný vysílač už 5 let. Jak to, že o tom nevím? Jak je to možný, že o tom nevím? Za to můžete vy? Rozumíš tomu? Oni mi vynadají za to, že o tom neví. A ty taky řekneš, jak to, že nebyli informovaný? No, jako to, za to nemůže nikdo... No?
Pavle, prosím tě, všude máme nějaký ty volby a nadpoloviční většina, rozumíš, voličů nevolila. Takže by ty volby neměly platit, protože ty
Ale to už se bavíš o něčem jiném. Paní Vítová hezky řekla, že to tak je a já jí nemám důvod jí nevěřit, protože já si myslím, že to tak opravdu je, ale to je problém těch lidí. Nikoli v to, že ty řekneš, jak to, že nebyli informováni. No to je problém ty lidi, že nechtěli být informovaní. Ono to určitě někde taktéž
bylo. Takhle, abychom se konečně někam pohnuli.
No.
Že v minulosti ty lidé nebyli informováni, tak ono, je pravda, že těch informačních kanálů nebylo tolik, takže to bylo opodstatněné. Teďka myslím, těch informací je více než dost. A právě to, že se ty informace dostávají k těm lidem, že spousta lidí je na Facebooku, nebo teďka už spíš na těch svobodných sociálních sítích, jako je vk.com nebo myčeši.cz, to jsou sítě, kde se narozí od Facebooku necenzury, tak právě z toho ti kmotři a mafiáni mají strach. Proč myslíte, že teď běží tak velké tažení vůči těm takzvaným fake news? Ono fake news, to je vlastně z pohledu mainstreamu každá taková zpráva, o které mainstream nechce, aby se jí občané dozvěděli. Ano. A právě v tomhle tom si myslím, že je naše největší zbraň, nebo aspoň jedna z největších, prostě šířit ty informace. Já už jsem o tom tady mluvil posledně, protože informace o těch globálních migračních paktech, v podstatě díky několika málo lidem, se to pak rozšířilo po většinové společnosti. A toho my musíme využívat, ať už po těch sociálních sítích, ať už přes různá alternativní média a prostě dostávat k lidem ty informace, aby se lidé na základě těchto informací mohli de facto svobodněji rozhodnout, koho volit. Protože pokud lidé budou poslouchat pouze ta mainstreamová média, tak samozřejmě si budou myslet, jak je ta unie úžasná a budou volit jenom mezi těmi pro unijními stranami. Ale pokud se lidé dozvědí, že například na dividendách odtéká z České republiky taky hlavně kvůli Evropské unii víc peněz, než kolik dostáváme na čistých platbách za eurodotace, a to už ani nemluvím o tom, kam ty dotace míří na většinou na úplné blbosti, tak prostě až se lidé dozví o tomhle, tak to pak ten systém tady bude vypadat úplně jinak.
Dobře, Česmír.
Ale ty lidi to vědějí. Ale nic se neděje, nikdo ne to. Já to taky vím.
Ty říkal, že nebyli informovaní.
A co, no, my jsme informovaní. A co dál? co dál teď? Já to mám jít na městský úřad a teď jim to tam říct, anebo co, to už jsem taky říkal. Co mám dělat?
Nic, za prvé šířit ty informace dál, aby se oni dostávalo co nej, aby se dostávali co nejvíc lidem. Za druhé chodit k volbám, případně se té politiky aktivně zúčastnit, aby jsme s tímhle tím marazmem tady mohli něco udělat.
Dobře. Tak jo,
no a nebo ještě, co teda pan Čestmír chce, aby jsme dělali my, když on sám říká, a co mám dělat, a co máme dělat my? Jako máte pocit, že děláme málo?
No já už jsem vám řekl, uděláme normálně teda, já vás tam navrhuju.
Začněte, začněte s tou realizací a s organizací a s logistikou.
Posloucháte mě? Já taky teď budu v komisi a budu to tam kontrolovat, rozumíte mi? A budu tam zase štvát. Kdybyste viděli, co jsem toho tady udělal, a co je, to já ani nebudu mluvit. Dobrý, tak nic, hejte. To chce pak i na soukromě, dobrý. Naschle zatím a děkuji zatím. Pane, pokračuji, ale tam to chci, paní Vítová a tady pán a ještě další a dalšíhle. Už jste tam, rozumíte, v České unii, českou radu.
Ano, je fakt, že ta česká komise, že na to by mohl být krásný sjednotící prvek pro všechny tyto národovědecké strany. Pokud někdo řekne, že to je úplná blbost, no tak si vente příklad z té Evropy. Tam to prostě taky vzniklo, i když se řekne, ty členy, ty Evropské komisy tam navrhoval Evropský parlament. Ano, co je na tím pravda, já nevím, já vím, že to není volená instituce, ta Evropská komise.
Tak Evropská komise rozhodně není volená, to jsou v podstatě samozvanci, kteří určují vnitřní zákony České republiky.
Pojďme udělat
České komisi,
tak.
Že, a to říká i pan Pěkin velice hezky, že všechno na světě se děje tím nejlepším možným způsobem při té míře morálky a znalostí, kterou mají ti dotyční. A pokud tady mezi námi budou ti, kteří budou mít ty reálné řídící znalosti a schopnosti a budou mít vysokou morálku, tak i z té zdánlivě bezvýznamné a marginalizované České komise pak může vzejít reálná politická síla, která ovlivní politické poměry v této zemi. Ale to záleží všechno jenom na nás. Za prvé, abychom se tady vzdělávali, abychom studovali ať už dostatečně všeobecnou teorii řízení nebo jakýkoliv podobný koncept, ale prostě něco, co nám umožní v podstatě realizovat ta naše řídící rozhodnutí. A za druhé, abychom co nejvíc šířili ta správná informační pole, aby se prostě ty informace, to, co, o čem my tady mluvíme, to, co běží obecně na alternativě, tak aby se dostávalo k co nejvíce lidem. To je základ úspěchu.
No a já chci říct, tak že vlastně z tohoto úhlu pohledu tvorby informačního pole je výhodou, že kandiduje Národní demokracie, která říká to, co říká Aliance národních sil, Dělnická strana, protože to ti lidé slyší víckrát. A kdyby teda jsme se spojili všichni do jednoho a tam ty, jakoby jich bylo víc, vy si myslíte, že v této fázi by nás ti lidé zvolili? Vlastně ta média, ty sociální sítě nefungují tak dlouho na to, aby zpracovali tu masu, kdežto ten mainstream, ten funguje prostě desítky, stovky let a tu masu zpracovává. Takže tady už jsme několikrát zmínili Valerie Pěkina, ten často používá také termín ten zákon času. Takže my teď využíváme té vlny zákona času a tvoříme to informační pole. A znovu opakuji, z tohoto úhlu pohledu je vlastně výhodné, že při těch diskuzních pořadech může zaznít jedna a ta samá myšlenka v různých variantách xkrát. A to dají opravdu jenom tyhle ty strany. Národní demokracie, Aliance národních sil, Dělnická strana, ta strana nezávislosti, Moravané a Alternativa pro Česko. To znamená 6 z 39.
Ale já bych tomu jenom doplnil, že v některých, hlavně těch, jak já říkám, veřejno protiprávních médiích, zejména v české bolševizi, tak tam je ten problém, že tam pozvou jenom několik těch vybraných stran, těch velkých debat. Samozřejmě ostatní strany tam pozvou do toho pořadu Politické spektrum, což ale běží v nějakém úplně nezajímavém čase, kdy to tolik lidí nesleduje. A dostala mě teď jedna zajímavá věc. Při těch minulých volbách před 5 lety a tuším, že i při těch předminulých, tam vždycky pozvali 12 stran do těch velkých debat. A teď najednou jich pozvali jenom 8. Proč? Ono, já si myslím, že je téměř jisté, že mezi těmi, a to jenom dokončím, že mezi těmi ostatními stranami 9. až 12. místo, takže tam někde budeme my a právě kvůli tomu to takhle scenzurovali, aby tam těch stran bylo míň, aby tam prostě nezazněl i opoziční názor.
No, to tak, určitě souhlasím. Já jsem snesla dotaz na Českou televizi. Oni mi poslali odkaz na ty pravidla, mají to publikováno, já vám to můžu, Pavle, poslat a může se to zveřejnit na Svobodném vysílači, kde tam jsou uvedena ta pravidla přesně, že jako podle těch jejich výzkumů a podle ty strany, když jsou v parlamentu a jaký mají politický vliv, tak jedině ty budou na té velké debatě. Ale já si teď neuvědomuju, že by v těch posledních evropských volbách bylo třeba i to politické spektrum. Já vím, že to je v nemožný čas, ale zase lze to stáhnout, běhá to po internetu a jestliže se lidé nedívají na televizi, můžou se na to podívat na počítači a můžou tam vidět, jak reagují profesionální politici, ti, co jsou za to placeni už x let, a jak reagují ti noví politici. Takže před těmi 5 lety si myslím, ale to fakt ruku do ohně by se to nedala, že Česká televize nedělala tyhle pořady, že máme teď větší možnost ty kandidáty vidět. Dělali vizitky, dělali i rozhlas, ale ne
Vladimíro, já bych to udělal taky, politické spektrum, ale oni mi sem prostě jiní nepůjdou. Asi tak.
No.
A vás zase tam k ním nevemou. Tak
do
Krista
toho, do té velké debaty, která bude v České televizi 23. května, bude jí moderovat paní Vitovská, tak tam my nebudeme, nikdo z nás.
No,
tam budou jenom...
Tam vás nevemou. My, když se vemem, tak oni sem nepůjdou. Kdo teda jsou ti demokrati, o kterých stále mají plnou
hubu? Já bych tomu jenom dodal.
Moment, Honzo. Je tu ještě Česmír. Česmíre, prosím tě v rychlosti a pak už musíš uvolnit prostor.
Vždycky mi to dodají a teď už nevím.
Tak to je úplně nejlepší, na to jsme čekali.
Ještě jsem nedostal teda odpověď na to, ten uprchlík a Němec, jo. Protože kdo dostává dotace, tak buď to bude Němec, který je nezaměstnaný a dostane teda dávky, anebo je to uprchlík, který dostane normálně dávky, jo. A když tam teda přijde, zase záleží na nás Čechách, jestli ho přijmeme, když tady bude chtít koupit, já nevím, někde byt, tak vlastně tady je nějaká samospráva nebo něco, rozumíš, která řekne, my ho tam nechceme, ne, nebo a tak dále, jo, takže já nevím. A já jsem tam chtěl taky za to Česko, Spojené státy taky vyznáme, že jsou takový a takový. A pak najednou zjistíš, že všechno je vnechá, nebo tadyhle to, že se taky chtějí ty lidi bavit, rozumíš mi, mládež se baví tohleto, a že to zase jenom těch pár korporací a těch pitomců, rozumíš, já nevím, 100 000 lidí, kteří vlastně chtějí mamom a je jim malej. A tak dále, no. A to, já si pak vzpomenu, ale to už nebudu radši volat.
Děkuji.
Dobrý.
Můžu já teda říct jenom vstupku k těm migrantům?
Ahoj, Čestmíre, ahoj.
Já chci říct, to není, že oni by se nechtěli přizpůsobit. Oni mají ty karty a jsou placeni za to, aby se nepřizpůsobili. To je jejich hlavní poslání. Dělat v té Evropě sociální nepokoje a na základě toho pak cíleně vyvolat ty občanské války. Takže tady nikdo to po nich nechce. Tu integraci. Nikdo z Evropské unie ani z OSN, protože to jsou spojené nádoby, nikdo nechce, aby se integrovali. To jenom nám ta média říkají, oni jsou nepřizpůsobí, nemají se. Oni to v životě neměli ani v plánu. Oni sem nepřišli proto, aby se integrovali. Oni sem přišli proto, aby se neintegrovali a za to jsou placeni. Vyvolávat ty nepokoje.
Jak to krásně vidíme ve Švédsku, kde ti mladí migranti, kteří byli nahnaní do škol, tak prostě se ani nechtějí učit tam ten místní jazyk, tu švédštinu nebo čin se tam mluví. A kvůli tomu teďka vlastně Švédsko úplně rezignovalo na to, že by je naučilo švédsky a začíná se tam na školách učit arabština. Což já si myslím, že je něco naprosto šílného, že tím vlastně Švédsko úplně kapitulovalo před islámem, před těmi přeprchlíky. A já si myslím, že takhle v rozhodně my nesmíme dopadnout, protože to by byl úplný konec našeho státu a našeho národa.
No přesně, ale tohleto, když tady zmiňujeme pořád toho Pěkina, vždyť on to říká roky, je plánován evropský islámský chalifát a Švédsko a tyhle severské země jsou de facto pilotní projekty. Jak to funguje tam, tak to pak bude fungovat jako v celé té Evropě, stejně jako Norsko s tou juvenilní justicí. To jsou to globální řízení světa, určuje těm zemím jednotlivé role. A v některých to vyzkouší, uvidí, jak to má jít a pak to jde do dalších zemí. Takže To není tak, že by se něco nepovedlo. Jim se všechno daří. Proto my nesmíme zůstat v té Evropské unii, protože jim se to daří. Tam nejsou žádné chyby. To jenom z našeho úhlu pohledu se to jeví jako chyby. Ale tam to šlape jako hodinky. A ten materiál OSN o náhradě původního obyvatelstva Evropy, který pak rozpracovala Evropská unie, tak ten taky běží. Já to jsem už několikrát zmiňovala. Existuje, napsala jsem jeden článek, jmenuje se to Evropská unie sama organizuje migraci, zde jsou fakta a tam jsou odkazy na ty originální dokumenty v angličtině, i když si tam dáte automatický překlad, tak si to můžete lehce přeložit. To prostě ten plán oni naplňují, oni jsou velmi úspěšní. To jenom my si, jako říkáme, ten projekt Evropa krachl. Z jejich úhlu pohledu ne.
Já bych na to rovnou navázal tím, že jedním z těch nástrojů k té islamizaci i těch států v podstatě na východ od železné opony byly právě ty migrační kvóty. A to je teď aktuální, protože Česká republika se tomu vzepřela spolu ještě s Polskem a Maďarskem a odmítla přijmout ty krmigranty a přeprchlíky podle těch kvót. A Brusel Českou republiku postavil před soud a dnes právě bylo další kolo toho soudního řízení. Ono původně už dneska měl být vynesen jakoby rozsudek proti České republice, nějaké sankce, ale právě kvůli tomu, že je to před volbami a že by se pak lidé začali bouřit a víc volit euroskeptické strany, tak dneska bylo akorát jedno z těch hlavních slyšení a ten finální verdikt padne až někdy později. Ale co mě nejzostalo, kdy jistá zástupkyně Evropské komise Zuzana Maloušková, podle jména jako původem Češka, tak se postavila na stranu Bruselu, že tohle řízení proti České republice, že je prý plně v souladu s evropským právem a že ať to dopadne jakoliv, tak to musíme respektovat. Jako já si myslím, že tohle je naprostý případ kolaborace, že když někdo vlastně původem od nás, tak to vlastně působí proti zájmům České republiky, tak to jde přímo proti svému vlastnímu státu, proti svému vlastnímu národu, tak to je něco úplně příšerného a myslím si, že to už naplňuje skutkovou podstatu vlastizrady.
Já jsem chtěl dát tu písničku, ale vypadá to, že asi na ní nebude prostor, takže ji dám až nakonec. Chtěl jsem dát Tomáše Ortela. Ale co mi tady dnes utklo, když jsem při obědě si ze studijních důvodů pustil Českou televizi ČT24, tak jsem se dozvěděl takovou zajímavou věc, že USA, a budeme se bavit zase o té skupině těch lidí, ne jako USA všichni, ale USA těch, ten establishment, nebo jak to nazvat? No,
americká státní elita.
Tak,
nebo jak já říkám, americká státní mafie, to by se dělo víc.
Americké státní elita, taky by to šlo. Tak ty si dokážou prostě udělat takovou věc, že řeknou, dáme vám Evropské unie sankce za Nord Stream 2. Je to možné, aby takto vůbec mohli takovéto síly takto reagovat? Sankce za Nord Stream.
No tak já si myslím, že obecně ta éra Spojených států, respektive té jejich státní elity ve světě končí, že v podstatě to centrum koncentrace řízení se už dávno přesouvá do Číny, v menší míře, i když o něco pomalej do Iránu, a že sice Spojené státy a ta jejich elita teďka se snaží jako využít toho posledního okamžiku, kdy ještě jsou u moci, jak se říká, chcípající kobela kolem sebe nejvíc kope, a ještě můžou nám takhle ubližovat, ale budou pořád jenom slábnout a slábnout a slábnout. A já myslím, že tohle už nebude mít moc dlouhého trvání.
O to víc se divím, když už teda jsou tak slabí, jak si vůbec můžou dovolit dát sankce.
Jak se říká, chcípající kobela kolem sebe nejvíc kope.
Co na to, Vladimíro, je to vůbec normální toto? Že se
no,
toho,
tam není normální,
že se to někdo
no,
z těch demokratů,
nic.
Že si někdo z těch slavných demokratů, jako je ten Stan a Top a já nevím co všechno, který mají plnou hubu demokracie, no přece tohle to není možné. Co to má společného s demokracií, tohleto? Sankce
no nic,
za Nord Stream?
Prostě nic. S demokracií to nemá společného nic. A oni samozřejmě trpí protimluvy, ale to už je x let a běžně. Ale já jsem chtěla říct, že mezi tím, když máme ten rozhovor, tak jsem dostala e-mail, asi nás nějaký posluchač poslouchá. Můžu z něj zacitovat?
No určitě.
Že právě to, co se děje teď v rámci Evropské unie, jak se snaží sloučit tu Evropu a Afriku. Takže to je plán zločinců, kteří už od druhé světové války se snaží o vytvoření Severoamerické unie, Africké unie, Evropské unie. Ty mají být následně po krocích sloučeny v jednu světovou vládu. A že je velmi smutné, že většina vlád přesně dělá to, co jim je řečeno. Že totiž vědí, když nebudou, tak budou nahrazeni někým jiným, ale to zase vrátíme se k tomu zákonu času. To tak bylo. Ale teď to taky zmiňuje Valerij Pěkin a ti jeho spolupracovníci, že teď už to tak není, teď už neplatí to staré paradigma. Teď už jsme v novém, ale my ještě nevíme, že funguje, ale my teď máme svobodnou volbu si říct, co chceme. Ale musí se vytvořit ta masa v té společnosti, aby to byla většina. A právě třeba ta kampaň volební o těch europoslancích, tak z našeho pohledu k tomu slouží. Informování, aby se vytvořila ta kritická masa a ta atmosféra v té společnosti se většinově změnila, protože teď je na to jakoby vhodná doba. A ještě jsem chtěla říct, co tady byla jedna poznámka, když jsem třeba mluvila o těch Moravanech i na margo toho pana posluchače Čestmíra. Tak nás je 10 milionů a to je z hlediska sociologie ta kritická masa, kdy ten stát může existovat. A to je taky jedna studie z konceptu sociální bezpečnosti. Jmenuje se to stát jako systém ochrany na přežití národa, především kulturní a ekonomické. A nemůže to udělat stát, který je menší než má méně než 10 milionů obyvatel, protože nemá tu správnou masu těch lidských zdrojů. Máme taky to nejmenší území, abychom naplnili všechny ty státní funkce, abychom mohli být plně samostatný stát. A já, když jsme měli různé ty domluvy, teď budu zmiňovat konkrétně to Moravské zemské hnutí, jak jsem říkala, že jsou součástí té evropské svobodné aliance a snaží se o tu Evropu regionu. Takže my jsme jim říkali, vždyť vy chcete rozbít tu naši zemi, aby to nemohlo existovat, to je přesně ten plán Evropské unie udělat ty regiony, protože pak už nebude ta masa těch minimálně 10 milionů obyvatel, nebude to území a nebude pak ta společnost, která tam žije, mít ty možnosti, aby měla ty svoje státní kompetence a oni tam psali, no vždyť přece třeba Slovensko je samostatné nebo Kosovo a takovýhle blbosti. Pro boha, co pak Slovensko hájí své národní zájmy? No to teda ani omylem. Hájí teď evropské anebo americké zájmy. Kosovo. Co pak Kosovo hájí nějaký svůj národní zájem? Teď je tam ta obrovská vojenská základna, takže hájí jednoznačně americký zájem. Ale ti lidé to prostě nechtějí vnímat, protože samozřejmě ta Evropská svobodná aliance jim dává peníze na různé aktivity, takže oni mají na letáky, mají na ty různé setkání s občany, mají daleko lepší ty věci než my, protože samozřejmě věřím, že i národní demokracie Aliance národních sil, asi i dělnická strana, to všichni financujeme sami za náma. Nikdo za těmito opravdu vlasteneckými stranami nestojí žádný oligarcha. Každá strana, která chce vystoupit z EU a z NATO, tak nemá vůbec žádný sponsoring, jenom to dělají ty lidi z vlastních zdrojů. Jeden vedle druhého těch politických subjektů. Tak ještě tohle jsem chtěla říct na dokreslení. Že si máme vážit toho, že nás je 10 milionů, že nejsme malí, že my si ty národní zájmy můžeme hájit. My Pesně. Můžeme být samostatní. Takže abychom nepropadali malomyslnosti. Pardon, že jsem ještě jo, to slovo dokončila.
Já tady můžu samozřejmě potvrdit za národní demokracii, že za námi opravdu nestojí žádní kmotři a mafiáni. Ono, kdyby za námi stáli a kdybychom měli ty jejich peníze, tak už se dáno v parlamentu. Ono ne náhodou při těch parlamentních volbách 2017. Jsme byli zdaleka nejsilnější z těch stran, za kterými nikdo nestál, žádný ti tak moci. Měli jsme na kampaň nějakých asi 200-300 tisíc a dokázali jsme porazit strany, které měly 30-40 milionů. Ale co jsem chtěl doplnit, Ono, některé ty strany, teďka zrovna myslím ODSK, má na těch billboardech, že jsme srdce Evropy, chceme být více slyšet. Já k tomu doplňuju, ano, jsme srdce Evropy a kvůli Evropské unii už asi za chvíli skončíme na koronární jednotce. Protože to, co unie, teďka dělá, já jsem to teďka sledoval, já to sleduju tak nějak průběžně, zase ne moc často, protože na té koronární jednotce nechci skončit i já, ale teďka v těch posledních týdnech a měsících ten návrh v podstatě na zákaz rybářských olůvek a na zákaz olova do nábojů, což je v podstatě znamenalo konec takového toho klasického amatérského rybářství a myslivosti tady u nás. A nebo takový návrhy, jako třeba ty inteligentní systémy v autech, už teďka před několika lety prošel ten systém e-call, který v podstatě zavádí štěnici a povinné sledování v podstatě GPS polohy každého nového auta, což je v podstatě, jeden můj známý tomu říká Orwell na steroidech. A takovéto šílenosti přicházejí z Bruselu dnes a denně. Teďka nedávno padnul návrh v podstatě na automatické zpomalovače do každého nového auta, kdy když nějaké auto zrychlí nad nějakou tu danou rychlost, tu povolenou, tak ho to automaticky zbrzdí, co by samozřejmě přineslo spoustu nehod při předjíždění, při různém manevrování, při vyhýbání se různým jiným autům. A to je něco naprosto šíleného a tomu se musíme postavit. A opravdu ty volby musí teďka dopadnout úplně opačně, než dopadly před 5 lety, protože před 5 lety drtivě vyhráli eurohujeři. A proč? Když jich je ve společnosti tak málo? No jo, je jich málo. Jenomže chodí k volbám všichni. Všichni takový ti mladí k voliči Pirátů, k voliči TOP 0,9% a stánkařů. Mimochodem ty levé strany, za ně teďka kandiduje i nechválně známá Kateřina Žak, známá jako Biomasa. Ale prostě ono je jenom hrstka lidí, co je volí. Ale ti k volbám chodí vždycky. Stejně jako takový lidovci. Oni mají takových pár těch věřících babiček na Moravě, ale ty k volbám chodí všechny. A prostě dokud nezačneme k volbám chodit i my národovci, tak prostě ti eurohujeři budou vyhrávat pokaždé. Když si vezměte minulé před 5 lety, byla volební účast asi 18%. A já jsem počítal, že těm stranám, těm eurohujerským, to znamená ANO, KDU, ČSSD a tak podobně, stačilo nějakých asi 850 tisíc hlasů k tomu, aby dostali drtivou většinu těch europoslanců za Českou republiku. A ten počet těch lidí, kteří k volbám nepřišli, byl asi 6,5 milionu, to znamená asi 8x větší. Takže by stačilo, aby jenom 1/8 z těch nevoličů přišla k volbám a volila národovce a měli bychom stejně hlasů jako ty eurohujerské strany. Takže já bych tady chtěl poprosit každého našeho posluchače, prosím vás, teďka 24. a 25. května, nesejte doma, přijďte k volbám. Já vás možná překvapím, já nebudu tady lobovat sám za sebe, já kandiduju taky na 10. místě kandidátky Rozumní a národní demokracie. Ale prostě nemusíte volit nás, pokud vám třeba víc vyhovuje styl tady paní Vítové, volte paní Vítovou. Pokud vám víc vyhovuje styl dělnické strany, volte dělníky. Ale hlavně volte některou z těch asi 4 nebo 5 stran, které mají v programu vystoupení z Evropské unie a vystoupení z NATO. To je jediná možnost, jak prostě zajistit, aby to v téhle zemi vypadalo nějak líp, abychom se dostali z tohohle marazmu, který tady nabírá čím dál tím větších obrátek. Teďka pár dnů zpátky mě naštvala další zpráva, kterou jsem si přečetl v médiích, že pojišťovny už nebudou hradit brýle a skladobrýlí, ale budou nadále hradit změnu pohlaví.
Ano,
tak prosím vás, kde to jsme?
To je velmi zajímavá věc.
Já chci naprosto souhlasit, děkuju za tu výzvu k volbám. A chci, že pokud teda by se posluchači chtěli rozhodnout, že to hlavní kritérium bude jenom to vystoupení z EU a z NATO, tak se ten pohyb, teda tak se ten počet zuží jenom na 3 strany. A to je opravdu Národní demokracie, Aliance národních sil a dělníci. Jinak vystoupit z EU a z NATO tam nemá žádná politická strana jako programový bod. Tak jenom tohle jsem chtěla tedy říci.
Já bych ještě jenom velice krátce upozornil na Andreje Babiše a hnutí ANO, protože spousta lidí si myslí, že Babiš jde proti systému, i když už teďka v podstatě ovládá druhou nebo de facto třetí vládu za sebou a je plnou součástí toho systému, tak oni si myslí, že jde proti tomu a z nějakého důvodu, především z důvodu Babišovy velice šikovné marketingové strategie, si myslí, že Babiš je nějaký euroskeptik, že prostě zavaří těm lidem v Bruseli a takhle. Za prvé, Babišovo hnutí ANO je součástí evropské frakce ALDE, což jsou ti úplně největší eurohujeři, jaký vůbec existují. Když se podívejte na ty Babišovo poslance, ať už je to ten Telička, ten sice odešel do jiného hnutí, ale ať už je to Charanzová a další, to jsou prostě ti největší vlastizráci, ti největší kolaboranti s Bruselem, nebo jak já říkám z Bruselí. Ty vždycky hlasují spolu s TOP 09, ČSSD, Lidovci, vždycky hlasují proti zájmům České republiky, drtivé většina případů podpoří ty největší nesmysly, co sem z Bruselu chodí. A prostě hnutí ANO, to je s těmadle, jako je TOP, STAN, Lidovci, ČSSD, to je všechno jedna parta.
No?
No, naprostý souhlas. A pokud zavřeme tohle téma, my se k němu zase asi vrátíme, ono to člověku nedá. Tak já jsem ještě chtěla říci k té kandidáce Aliance národních sil, že vycházeli jsme z toho názvu proto, aby jsme nebyli považováni za někoho stranického, kdo si chce urvat to křeslo a působit v té Evropské unii, ale kvůli tomu, že opravdu chceme šířit tu osvětu, tak proto je jako lídr nezávislý. Tedy Jiří Černohorský, nezávislý člen, není členem Aliance národních sil. A já osobně jsem až úplně na konci, abych jako dávala garanci, že to je tedy opravdu kandidátka Aliance národních sil. A mezi tím, jak jsem řekla, máme jak členy, jsou tam všichni naši místopředsedové, členové krajských klubů, tak bez politické příslušnosti a pak členové a sympatizanti té strany Státu přímé demokracie, strany práce, pana doktora Štědroně a dva členové KSČM, tak tímto bych jenom uzavřela tu naší kandidátku.
Já jenom teda doplním ještě za naší kandidátku, že jak už jsem zmínil na začátku, celý název naší koalice je Rozumní a národní demokracie, pomlčka stop migraci, pomlčka nechceme euro. Že právě tyhle dva body jsme si vypíchli už do toho názvu, protože samozřejmě lidé nečtou volební programy, spousta lidí se ani nedívá na internet, na ty debaty a takhle a hlasuje jenom podle toho, co vidí na tom volební lístku. A tohle jsou opravdu naše priority, protože my nechceme euro, protože samozřejmě by tady všechno podražilo, jak jsme viděli na Slovensku, jak jsme viděli v Německu, kdy všechno podražilo, ale důchody a mzdy zůstaly stejné, takže euro v žádném případě. A ohledně té migrace, to jsem ještě nezmínil, tady se hodně mluví o migraci islámské, o těch přeprchlících, o těch teroristech a takhle. A tam samozřejmě jsme důrazně proti tomu už od samého začátku té migrační vlny, nebo té hlavní migrační vlny současné. Ale o čem se tak úplně nemluví a co v některých městech je problém, je migrace cizích dělníků, především rumunských. Já to vidím u nás v Rokycanech. Tam byl takový, a ono to nejenom v Rokycanech, ono je to v víc městech, ale takový hezký řetězec. Tam byly české firmy, to starší lidé určitě pamatují, Favorit, ta jízdní kola, Marilla, potraviny, Hamiro, dětské hračky, které se vyvážely do celého světa. To byly prostě naše národní podniky, které pak úplně zkrachovaly, nebo respektive určité vlivové skupiny je nechaly zkrachovat. A tím vznikla nezaměstnanost. A aby ti lidé našli nějakou práci, tak se v Rokycanech objevilo několik velkých, v podstatě německých továren. A ti lidé šli pracovat tam. Jenomže tam byly tak otřesné podmínky, za prvé naprosto mizerné platy, za druhé absolutně žádná bezpečnost práce, absolutně žádná hygiena, tak těm lidem se vyplatilo dojíždět za prací někam dál, třeba do Plzně. A tím pádem zase tam bylo spousta velkých továren u nás v Rokycanech, kde chyběli pracovníci. A co ty firmy, co mají ty továrny, co udělali? Najali si přes nějaké agentury dělníky z cizích států, především z Rumunska. A nic proti běžným Rumunům, ale to, co sem z Rumunska chodí, to je vysloveně odpad. A už je tam v Rokycanech druhá rumunská ubytovna. Objevuje se tam kriminalita, lidé se bojí kolem těch ubytoven chodit. Já mám jednu ubytovnu v podstatě hned za barákem, takže vím, o čem mluvím. A daleko ještě horší je to v Plzni, kde už vysloveně je s těmi ubytovnami, s těmi cizími dělníky spojen i velice prudký nárůst kriminality, se kterým se prakticky nic nedělá. A já myslím, že tohle je problém, o kterém se skoro nemluví, ale který se musí řešit.
Ale oni ho řeší.
Musíme, oni no, jakým způsobem.
Víš jak? No přece sem pozvali rumunské, bulharské a jiné policisty a mají tady společné hlídky.
No takhle, hlídky, se může ještě doplnit v Rokycanech, to řeší tím způsobem, ne? Že u jedné té rumunské ubytovny, já tomu říkám rumunská ambasáda, tak tam udělali policejní služebnu, no? Ale jenom tak, aby se neřeklo, že tam udělali, zařídili. Ani to tam není, žádný policisté tam nejsou. Vlk se nažral a kauza zůstala celá. A já si myslím, že tohle musíme řešit v první řadě tu příčinu. Opět obnovit českou ekonomiku, opět, aby české podniky, ať už drobní živnostníci, menší firmy, i takové ty střední větší firmy, ale prostě v českém vlastnictví, aby znovu tvořili páteř naší ekonomiky a aby převládli nad těmi velkými zahraničními korporacemi. Ale to je dlouhodobý proces, to je v podstatě nízkofrekvenční proces, který bude trvat ještě hodně dlouho, ale samozřejmě tím spíš musíme začít už teď podporovat tu českou výrobu, ty české podniky a takhle. Ale co musíme řešit okamžitě, jsou právě ty zahraniční dělnici a musíme tady stanovit jasná pravidla, která zamezí, aby se těch zahraničních dělníků, těch rumunských, kumulovalo příliš mnoho na jednom místě, protože jak máme zkušenosti z Plzně a z Rokycan, tak tyto dělnici jsou problém. Takže jak my říkáme, nejenom proti migraci těch muslimů, těch klasických kremigrantů, ale i proti migraci těch cizích, hlavně rumunských dělníků.
Tak a teďko musím já taky si urvat nějaké...
Já si chci taky pak urvat.
To je na mě, dneska jsem byl tak dlouho sticha. Já jsem to slíbil, Vladimíro, že dneska...
Tak můžu rvát já.
Že dneska nebudu tak jako... Že se podřídím takové té vůli vám, protože vy jste ty kandidáti, jak nemůžete říkat takové věci, jako říkám já. Ale teď mi tady píše jedna posluchačka, nebo posluchač, to, jo, Lucie, posluchačka Lucie. Přijďte všichni k volbám, volby jsou důležité. Neposlouchejte pana Hlávku. Já jsem dneska proti volbám neřekl ani slovo. Já chápu,
pan Hlávka že... byl umlácen argumenty.
Argumenty ne. Já jsem říkal, že budu dnes tolerantní, protože když jsem si vás pozval, tak přece tady nemůžu se s váma hádat. Ano? Já chápu, Hlávku, že tohle demokraticky nepřečte. Ano? Ale napsat jsem to musela, píše Lucie. Tak vidíte, že jsem to demokraticky nepřečet. Je to prostě tak, když tak lidi někdy si to chtí... když lidi to chtí, tak to vynutit si takovou tu svou rádoby pravdu, tak to napíšou, tak tu já s tím nemám problém, tu s tím, opravdu s tím nemám problém. Já neříkám, abyste nechodili k volbám, nikomu to neříkám, já jenom říkám, že volby nemají smysl. Ale to už je jiná věc. Pokud chcete jít k volbám, jděte, já budu jenom rád. A dokonce bych z toho měl i upřímnou radost, kdyby to některé tyto frakce nebo některé tyto strany se tam dostaly. Byl bych velmi, velmi rád.
A pan Hlávka půjde k volbám?
Nepůjde.
Ajaj, špatný příklad.
nepůjde, i když říkám to vždycky, pak jdu dělat takovou reportáž tam před to a nedá mi to.
No tak právě proto, že tady pan Hlávka k volbám nepůjde, tak právě proto vy, kdo nás posloucháte a kdo nás sledujete, tak k těm volbám musíte jít, protože vidíte, že národovci tady mají o jeden hlas míň, jeden hlas tady vlastně propadne, bude nevyužit, tak o to víc vás k těm volbám musí přijít, protože opravdu, já říkám, těch eurohujerů je málo, ale v těch minulých eurovolbách přišli k volbám prakticky jenom oni a žádní národovci. Takže hlavním cílem, hlavní misí nás, národovců a prostě takových těch úplně běžných lidí
nemyslím.
V těchto volbách bude ty eurohujery přehlasovat.
Já si to nemyslím, že by přišli jenom ti. Já si myslím, že prostě těchto lidí, kteří jsou schopni takto uvažovat, to už vidíme jenom podle počtu lidí, kteří jsou ochotni poslouchat takovéto rádio jako Svobodný vysílač. těch opravdu moc není.
Já s tebou tak trochu nesouhlasím, no, protože, no. Podívej se, já jsem to říkal už na začátku, ty výsledky voleb vždycky, čím vyšší je účast, tím líp to vlastně dopadne. Když si vente na Slovensku, jak jsem říkal, Čaputová 40%, a tady Zeman měl 67% volební účast. To se nikomu jinému nepovedlo u nás na to už 10 nebo 15 let, aby bylo 67% účast ve volbách, a právě díky tomu, že Zeman zvednul ze židlí ty lidi, co normálně k volbách nechodí a ze kterých skoro 100% má názor jako my, tak právě díky tomu Zeman v tom druhém kole vyhrál a dokonce se mu podařilo takový husarský kousek, kdy v prvním kole měl Zeman a dva jeho podporovatelé dohromady 40% a právě díky tomu, že zmobilizoval ty nevoliče, tak to díky tomu vytáhnul na 51,5.
Mm-hmm. Jo, ale ještě hlavně voliče jsme mobilizovali my, pan prezident sám by možná mu ty síly nestačily. A já bych se chtěla ujmout slova a říct si něco k těm
zahraničním. Počkej, Vladimíro, ty jsi mi tady ještě napadla, že já jsem takhle, já jsem tam říkal, já vím, že to myslíš, že srandy, ale já jsem taky říkal, to už jste přeslechli, protože už jste si mysleli, že budu říkat něco špatně, já jsem říkal, že volbám nikdy nechci jít, pak jdu s diktafonem před volební místnost, tam se ptám těch lidí, no a samozřejmě, když potom to slyším, tak jaký jsou, jaká tam je prostě ten poměr těch lidí, kteří tam jsou, jo, jaký tam je, tak mi to vyprovokuje a stejně jdu a stejně to tam hodím. Minule jsem tam hodil Petrovi Hanigovi, to já vím naprosto přesně.
Tak děkujeme, to je výborný.
Stejně to tam hodím, udělám jim tam racho vždycky na mě počtou policajty, protože vždycky přijdu, takhle to tam vemu, ten volební lístek a řeknu, tadyhle to tam dávám, musí to zaplentu. Já pojídám, a proč bych musel jako zaplentu? Já demokraticky zaplentu nechci. Já tady prostě, no je to, a teď vyskočili, jo, dva tam zabránili, musí to zaplentu, jinak vás tady urně nepustíme. Já jsem říkal, jak to, já tam chci bez plenty,
no,
normálně.
No tak zase, aby to nebyl zase moc špatný příklad, aby všichni naši voliči nedělali to samé, tak vy nekřikněte zaplentu, vy všichni, kdo nás posloucháte a sledujete. A jednu věc bych vám ještě doporučil, jděte k těm volbám, oni budou v pátek odpoledne a v sobotu dopoledne, tak jděte jim radši v sobotu. Protože my jsme snad jediná země na světě, kde volby probíhají ve dvou dnech. A nikdo nemá jistotu, co se alespoň v některých volebních místnostech děje v noci zpátka na sobotu. Takže samozřejmě, pokud sobotu nemáte čas a máte čas jenom v pátek, tak přijďte ten pátek, to je lepší než nic. Ale pokud máte čas a máte na výběr, můžete tam přijít i tu sobotu, tak raději tu sobotu, protože je to jistější.
Jasně. Já tomu rozumím, i když si nemyslím, že to je tak hrozný. Opravdu, jako jsou tam ty volební komise, které to tam opravdu docela hlídají. Čestmír, který tady dneska dvakrát volal, mimochodem je jeden z nich, který tam je neustále furt a taky řekne, že to tam prostě tak to je. Pak se to zapečetí. No, já nevím, jestli by tam někdo měl nějak potom v noci přístup, že by to rozpečetil, dal by ta novou pečet, že by tam sfalšovali ty podpisy, které ty jsou, nevím. Tady si myslím, že ten problém není. Jestliže se někde falšuje, tak je to potom, až v těch počítačích, v těch současných počítačích, jak je to udělané, kde jsou velice sofistikované programy, které byly dávno už použity v USA a kde vlastně se ve výsledku ty hlasy, které tam přijdou, naprosto sedí. Ale prezentuje se výsledek, který je přesto upravený tak, aby to vyhovovalo to, koho oni chtěli. A je to velice jednoduché. Stačí dát každému hlasu jinou váhu. A nakonec sčítat tu váhu. Ten výsledek je potom úplně přesně, jak potřebujou. Ano? Úplně přesně. TOP 09, hlas TOP 09 bude mít váhu 2. Hlas pro národní demokracii bude mít váhu 0,1.
No takhle to do určité míry chodí v celostátních volbách do poslanecké sněmovny, kde třeba takové ty strany, které volí lidé hlavně na venkově,
já jsem jenom chtěl dopovědět.
A to jenom všechno velice krátce, tak ty mají de facto menší váhu než hlasy těch, kteří volí v Praze a kde v podstatě získání poslance stačí méně hlasů než tam v těch venkovských oblastech. Jeden obvod velký, takže tohle zrovna tady problém.
Ale pozor, tohle to je naprosto systémová záležitost, o čem mluvíš ty, to je v pořádku, tak je to věc, která se která je daná. Nicméně tady to je, myslím, úplně jinak, jo? Protože každý řekne, kdyby se to sfalšovalo, tak by se to poznalo, já si můžu ověřit, kolik těch hlasů tam bylo započítáváno. Ale ty hlasy, vážení, sedí. Ty hlasy naprosto sedí. Ale protože ta váha každého toho hlasu je jiná, v tom důsledku a na tom grafu, který tam ukazují v té televize, už se nepočítají hlasy, ale váha toho hlasu. Jestliže přiřadí každému tomu hlasu jenom váhu, no tak v tu chvilku ty výsledky jsou naprosto zkreslený, ale hlasy přesto perfektně sedí. Takže kontrola proběhne naprosto v pořádku, nikdo se nic nedozví, všichni jsou spokojení a volby dopadly ejhle, tak jak chtěli tvůrci toho programu. Rozumíte tomu, jestli jsem to správně vysvětlil? Asi ne, co? Je to tak jednoduchý. Je to tak neuvěřitelně jednoduchý.
My.
Prosím?
To byla otázka na nás.
Hmm? Ano.
No, tak je jasný, že s tím jsou manipulace, ale kdyby tam ta kritická masa, která prostě nevolí k těm volbám přišla, tak by nezmohli nic ani tyhle
programy. Jak to, že dají tomu menší váhu. Oni,
ale to
oni nechají do určitý doby. Ale zvládne. Tady může být, ne, když jsem to říkal, tady může být třeba desetina váhy. Ano, toho hlasu. U toho, koho nechtí, aby zvolili, bude desetina. U toho, koho chtí, aby zvolili, bude třeba desetkrát větší váha toho hlasu. Jestli se budou sčítat váhy, nikoli hlasy,
no a tak to je, ta váha upraví toho hlasu, to je, já teda se teď už úplně detailně nevyznám v tom systému, jak se to počítá, ale jako faktor odborně tam je zakomponovaný, nebo jako v čem to je skryto?
Tak já si upřímně myslím, že u těch eurovoleb tohle zrovna nebude.
Říkejme si tomu, jak chceme. To je jedno, co to je. Je to určitý faktor, který do určitý doby, dokud se to vyvíjí, v pořádku, jak oni chtí, nic se neděje. Najednou je výpadek, jako vždycky se stává, nebo přijdou hlasy ze zahraničí a najednou ejhle všechno se otočí. Rozumíš tomu? Je to velmi
zvláštní. Ale já znám taky spoustu lidí, stejně jako ty, když seš před tou místností, kde vychází z té volební místnosti ti lidé. A znám spoustu lidí, co jsou v těch volebních komisích, našich lidí, a ty omdlívají z toho, co tam vidí, co tam ty lidi nahážou, jaký volební lístky.
Je to možný, ale i kdyby to tak nebylo...
No. Že v těch evropských volbách je to jiné. A ještě bych řekla, že tady dostává teda hlas ten, kdo dostane 5%, a ještě je tady pak ta hranice 1%,
váhy,
že má ta strana 5% 30
váhy hlasu.
Ale každopádně, já bych tady doplnil, že 5%, ono v těch volbách do poslanecké sněmovny, tam to znamená asi nějakých 250 tisíc hlasů, což je hodně těžké dosáhnout. Ale právě paradoxně, to, že je tady daleko nižší volební účast, tak toho můžeme využít, protože nám stačí tím pádem daleko méně hlasů, jenom asi nějakých 70 až 75 tisíc, pokud bude ta účast jako
posledně. Stačilo by ještě méně, kdyby vám přiřadili váhu 10.
K tomu, abychom měli těch 5%. A já když si to vezmu tady za naší koalici, protože my jsme v těch volbách do sněmovny měli asi 36,5 tisíce hlasů, takže stačí, aby nás volili už jenom ti, co nás volili do sněmovny, a už budeme na polovině té cesty už na těch 2,5%, a tím pádem samozřejmě, pokud těch voličů bude ještě víc, tak tím pádem my máme reálnou šanci těch 5% získat, ale každopádně, a platí to pro každou stranu, kdy i ty volby do Europarlamentu jsou v podstatě v první řadě odrazovým můstkem do poslanecké sněmovny. Protože dokud má nějaká strana 0,1, 0,2, 0,7, tak v očích těch voličů je to strana, která nemá šanci. Ale pokud bychom v těchto volbách, a já myslím, že my jako Rozumní a Národní demokracie máme šanci to dosáhnout, třeba 2, 3, 4%, možná i těch 5, to je málo pravděpodobné, ale ani to se vyloučit nedá, ale i ty 2 nebo 3%, kdybychom měli, tak už v očích těch voličů, počkej, já to jenom dořeknu,
ale je vůbec,
bychom se psychologicky dostali
na
tak
to,
polovinu, v podstatě na polovinu té cesty do poslanecké sněmovny, a už bychom se jakoby psychologicky v mysli těch voličů stali stranou, která už je těsně před bránami té sněmovny, a v příštích parlamentních volbách by nás zařadili samozřejmě teďka nemyslím ty mainstreamové průzkumy, ale v podstatě to podvědomí těch voličů by nás zařadilo mezi ty strany, které mají šanci a které má cenu volit, a teďka mít aspoň ty 2-3%, tak budeme mít daleko větší šanci, že se pak dostaneme i do poslanecké sněmovny a že naše myšlenky prosadíme potom tam, kde to bude účinnější.
Honzo, to byl krásný prev, ale vůbec si nereagoval na to a nepočítal se s tím, co jsem tady říkal já. Ano, protože ty jsi formuloval o hlasech. Jenomže já říkám to, že se nesčítají
jenomže konečná fáze hlasů. Jenomže ta váha hlasů, ono tohle, to může váha. Být v těch volbách do poslanecké sněmovny, ale tady je celá Česká republika v podstatě jeden velký, ne okresek, jak se tomu říká, že je v podstatě celá ano, kandidátka ano, pro jednu Českou je to, republiku.
Tím je to jednodušší, protože já mluvím o té finální fázi. Tam, kde se sčítají ty hlasy, ne v těch okrskách, ale až v tom
centru. Já bych
tady
centru, zase nekonspiroval,
to,
nekonspiroval
to není konspirace. To není konspirace, to je jasně dokázaný. Toto se dělo v Americe prvně, když tenkrát vyhrál ten Bush nebo kdo o těch pár
no, set. No v Americe, tam je to jiné tím, že tam není v podstatě přímá volba toho prezidenta. Tam je přímá volba těch volitelů, kteří potom toho prezidenta volí. Jenomže tam u těch volitelů, tam, no právě ono se může stát a několikrát se stalo, že některý z kandidátů měl víc hlasů, ale bylo to v těch slabších státech, které mají méně volitelů, takže tím pádem těch volitelů měl víc ten druhý kandidát, který potom v těch volbách vyhrál. A souhlasím s tím, že částečně se to projevuje i tady u voleb do poslanecké sněmovny, kdy třeba v Karlovarském kraji musí mít, což
tohle
je asi nejmenší kraj,
prosím, nebo Liberecký,
musí
je,
daleko, je daleko více hlasů ten kandidát, aby se tam dostal, ale to tady je celá republika, jeden celek, vás v podstatě, že každá strana má jednu kandidátku po celou republiku,
prosím,
takže
Honzo,
to je
zase jiná situace. To je úplně něco jiného, o tom se asi vůbec nebavím samozřejmě, tak to je jenom nastavení.
Já bych zase nezabřednul tady půl hodiny tady do jednoho tématu, co říkáš ty, jako první řekl.
Stačilo, já jsem to řekl jenom velice jednoduše, velice jasně, proč se
první
to tak vždycky
to,
stane.
Aby ty voliči prostě k těm volbám přišli,
no, a
ideálně
říkám,
tu sobotu.
Pokud přijdou, já říkám, jděte, já nakonec možná taky půjdu, rozumíme si, jo, ale prostě je to hrozný pro mě, je to hrozný přemáhání, protože vím, že nakonec stejně s těma hlasama pro tu stranu nebo pro ty lidi, kteří jsou národovecký, který oni tam nechtí, tak jim přiřadí v té konečné fázi, jim prostě přiřadí
jenom,
tou malou
to,
váhu.
Říkáš, to za prvý v těleké volbách to rozhodně neplatí, a když tohle říkáš, když
to
říkáš takovýhle věci, tak jim zase naopak odrazuješ ty lidi od těch voleb. Já neříkám, že se nemanipuluje, ono se určitě manipuluje, někde je na úrovni těch okrsků, ale to je spíš tak místama, ale v první řadě se manipuluje ještě před těma volbama. Asi největší manipulace teď byla to, že jak Česká televize, jak jsem to zmiňoval, jak porušila zákon a pozvala do těch velkých debat jenom těch 8 mainstreamových stran. Ale to je manipulace, která je už dlouho, ale právě v těch posledních letech, kdy jsou víc rozšířené sociální sítě, kdy mají větší vliv ta alternativní média, tak my teďka máme v ruku nástroj, jak se proti téhleté manipulaci postavit a jak prostě, jak já tomu říkám, i vytrestat Českou televizi a rozhodovat se jenom mezi těmi stranami, která si Česká televize nezve do těch velkých debat, protože samozřejmě ty, které si Česká televize zve do těch debat, tak už jsou takzvaně provařené, tak už to jsou ty mainstreamové a to už jsou takové, které tu změnu rozhodně nezajistí. A ještě jednu poslední věc tady doplním, že v podstatě čím víc jde režim a ten systém proti nějaké straně, proti nějakým politikům, tak tím větší je šance, že právě oni jsou ti, kdo tu změnu můžou prosadit. A teďka mě velice potěšili zaměstnance ministerstva vnitra, protože vnitro teďka vydalo v podstatě výroční zprávu za rok 2018 o extremismu a velice mě potěšilo, já jsem úplně byl nedočkavý, jestli mě to taky zmíní, tak zmínil mě tam, takže už jsem vnitrem certifikovaný extremista a myslím si, že je to v tomhletom státě veliká podsta, že oni to považují za něco nepřirozeného, za něco špatného, ale myslím, že pro slušného běžného člověka je skutečně největší podsta, když ho buď to Česká televize nebo ministerstvo vnitra označí za extremistu.
Tak a teďko si vem právě takovýmto lidem, takovýmto stranám, oni automaticky ten koeficient, tu váhu sníží. Právě proto to takto je, ten software to automaticky udělá. Přečti si to sám tady, co píše posluchač. Jedná se o váhu, v podstatě se jedná o skrytý koeficient softwaru na statistickém úřadě online. To nikdo nekontroluje a nemá k tomu přístup. To je podstata věci. O tom já mluvím. Já neříkám, abyste nechodili k volbám. Já říkám, když vám tam přijde 10x tolik, tak oni vám 10x víc sníží tu váhu těch hlasů.
Jenomže tím odrazuješ lidi, aby šli k těm volbám.
Ale proč?
Když říkáš, tady je takový konspirace, naopak, tak tím odrazuješ, protože normální člověk si řekne, po tom, co říkáš, že stejně nemá cenu tam přijít, že stejně ty hlasy takhle uberou, že sníží ten koeficient.
A nebo naopak si řeknou.
Já znám ty lidi,
řeknou.
A když tu šíříš takovýhle konspirace, tak potom ti volba nepřijdou.
Za prvý to není konspirace, to je fakt, která je dokázaná. A za druhý, naopak by to mohli někteří říct, tak, jo, tak takhle ono to je. No tak to o to víc půjdeme a nepůjdeme jenom 3, ale půjde nás 30, aby to nemohli, aby
takhle
už to bylo takové.
Takhle takhle ty voliči nepřemýšlejí.
No, tak vidíš, no tak já nevím, já nejsem jako oprávněn, ani nevím, jak voliči přemýšlí, jo, protože...
Já neříkám, že se nemanipuluje, tady jsem právě uváděl příklad, jak
ne, to není manipulace, to je falšování.
Manipuluje, ale prostě do takových konspirací bych
to není konspirace. To není konspirace, neříkej tomu konspirace.
A zrovna u těchto voleb, kde prostě to si může každý se počítat tam bez hledu nějaké koeficienty.
Bude to sedět perfektně.
Když koalice rozumných a národní demokracie dostane, teď plásnu 72 tisíc hlasů, celkový počet voličů bude 720 tisíc, takže si každý pěkletý dítě si může spočítat, že my jsme tím, teďka jsem to hodně přehnal, ale tím pádem, tak. Že my jsme měli 10%. A kdyby jsme měli 72, voličů by bylo 720 tisíc a měli bychom 2%, tak už by každému na první pohled bylo jasný, že je to divný.
To právě, kdyby už to byl opravdu takovej to velký rozdíl, pak už by to bylo divný, pak už by to nemohli udělat. Ale tam je ještě sakra velká rezerva, aby to mohli takto sfalšovat. Máme tu, myslím, Petra. Ahoj, Petře, luft. Ahoj, Petře. Ahoj.
Já myslím, ale že posluchači nic neslyší, já také ne.
Aha, takže to asi je pravda. No jo. Ještě jsi mě na to upozornila, já jsem tu měl teďko ještě další hovor, takže, pardon.
Takže znovu?
Teď už znovu, ano, jednička je
takže
jednička.
Zdravím všechny.
Jsme to slyšeli tady.
Posluchače, diváky, chci říct jenom k váze, slavné váze. Takže váhu, neváhu, může tady někdo manipulovat s váhou jenom v republice, kde je totální bordel. Protože jedna je jedna, dvě jsou dvě.
Ano.
Tisíc je tisíc.
Ano.
A jestliže by tady byl orgán, který by ten finální výsledek prověřil po všech stránkách, tak to zjistí úplně nejjednodušším způsobem.
To jak?
Ale protože to tady asi není, no tak se můžou udělat takovýhle podvody. A že tady není, to zařizuje ten, kdo to tady ovládá. A ovládá to tak, jak se k svému obrazu. Takže jako to, pokud to takhle je, tak je to hrůza hrůz.
No je to tak, samozřejmě to tak je.
Ale bohužel, jak říká pan VK, Česko snese všechno.
Ale to není jenom tady. Říkám, to přišlo z Ameriky a to se praktikuje.
No ne, já neříkám,
prakticky
to je,
tento software. Tento software, který to umožňuje, je dodán samozřejmě určitou firmou, která pochází z Ameriky, já nevím, jak se jmenuje, je dodán. Do toho softwaru se nesmí nikdo vlézt, to je vlastně totálně zapečetěn. Nikdo neví, jak to funguje a přesto se to používá.
No to je totalita přeci, to není demokracie.
No.
Že nikdo nesmí vlézt.
Nesmí.
Kontrolní orgán.
A oni řeknou právě proto, aby se to nemohlo falšovat. Tak k tomu nikdo nemá přístup. Aby se to nemohlo falšovat.
A to je dobrý.
Tak, aby se to nemohlo falšovat. Přesně.
Rozumím, takhle to
opodstatně.
Aby se to nemohlo falšovat, tak to sfalšujeme.
Tak to sfalšujeme my hezky a nikdo je do toho. Právě z toho studu. To je výborně, velice šikovný. Takhle to prostě je, no. A to, není to jenom tady, je to všude. A prostě díky tomuto, prostě oni vždycky dokážou udělat, ale aby dopadly volby, jak je potřebujou.
Ale pozor. Argument, aby si řekl, nechoďte k volbám.
Já to neříkám. Já naopak si říkám, a teď lidi, kteří by měli pochopit, a Honza to tady řekl, pokud už by to bylo tak vokatý, ano, že by tam přišlo tolik lidí a opravdu zvolili ty strany národovecký a podobně, a už by to bylo tak okatý, že by to už takto nešlo sfalšovat, tak pak už by nic jiného nezbylo, než to profláknout. Ale pokud tam bude nějakých 5% nebo takhle, tak to je levou zadní, to takto udělají.
Jasně, takže tady máš pravdu, že jde vždycky v obáhu. A to nejenom, že změním z jedničky na 0,5, ale pokud bude váha v tom smyslu, že bude převažovat hlas těch národoveckých lidí, té skupiny,
na oni tu váhu uberou.
Ta váha, taky jde o váhu, no tak to těžko zmanipulujou, to je pravda.
No.
Takže to je můj příspěvek.
Dobře, díky moc. Já děkuju. Ještě tu máme na Skypeu dalšího posluchače, myslím, že volá Vladimír. Vladimíre, slyšíme se?
No, zdravím.
Ahoj.
No, když už jsme u těch jejich výherních automatů, ano. Tak vlastně je to úplně stejně nastavený, jako jsou výherní automaty v kasinech a podobně.
Přesně tak. Vždycky musí vyhrát ten automat nakonec. Ano, souhlasím.
Pokud jde vlastně o tu masu lidí, která by se měla nebo mohla dostat k volbám, tak my tady máme velice podstatnou skupinu, která vůbec ani nemá umožněno volit. Mm-hmm. Zkusíte si tipnout, která to je?
No.
Tak vám to prozradím. Jsou to vlastně lidi nezaměstnaní, lidi bez práce a lidi, kteří jsou mimo svý trvalý bydliště. Protože třeba momentálně se na začátku roku podařilo vlastně vyřadit dalších 8 tisíc lidí z příjmu dávek, ale rozhodně se nejednalo o lidi, kterým my říkáme nepřizpůsobiví a podobně. Jsou to většinou lidi, kteří normálně pracovali a přišli třeba o byty, o baráky, museli jít schánět obživu někam jinam a nedostavili se včas na úřad práce nebo na sociální zajištění a byli vyřazeni vlastně na půl roku, nedostanou žádný plat. Mm-hmm. Je to to samé, jako dělali nacisti, že v podstatě prvně vám vezmou práci, majetek a pak vás nechají chcípnout.
Mm-hmm. Já bych tady na to navázal, jestli můžu. Jenom velice krátce, že právě to, že se režim snaží takzvaně vyhladovat opozici, to je teď velice dobře vidět u předsedy Národní demokracie Adama Benjamina Bartoše,
pravda,
který se živí právě mimo jiné tím, že vydává knihy z té edice takzvaná Národovecká knihovnička. Každý měsíc v podstatě ve svém vydavatelství vydá jednu knihu s národoveckou tématikou. No a úřad v Kadani, kde on vlastně má trvalé bydliště, tak mu kvůli jeho politickým názorům zrušil živnost. Zatím to, pokud vím, ještě není pravomocné, ale pokud by to bylo pravomocné, tak by to de facto znamenalo, že ho systém připravil o obživu. Takže tohle se tady reálně děje.
Pak je ještě druhá věc, že na vás pošlou tu skvadru zločinecké organizace soukromých exekutorů a vlastně vy nemáte ani možnost získat nebo mít účet, na který by vám nějaký takovýhle příjem mohl dojít. Jo? To je jedna věc. A třeba když teďka mluvíme o těch volbách, tak vlastně voličský průkazy si můžete vyzvednout do 17. nebo zažádat o ně. Ale můžete zažádat i datovou schránkou. Nevím, jak to je teďka. Bývalo to, že vlastně jsem zažádal a nechal jsem si to poslat třeba na úřad, kde jsem tehdy působil. Tak uvidíme, jestli mi to tentokrát stihnou poslat.
A ty nejsi občan této republiky, že chceš voličský průkaz?
No, já nejsem.
Aha, tak to je zajímavý. Dobře.
Respektive, podívejte se, je tady ještě jedna věc vlastně, kdo je nebo není občanem vlastně po rozdělení státu.
Ano.
neoprávněným, jak podotkly vlastně všechny tyhle mainstreamové strany před volbama vlastně do poslanecké sněmovny, což možná někomu uniklo. Byla to vlastně debata o, tehdy šlo o Katalánsko, a vysvětlovali tam vlastně neústavnost voleb nebo rozdělení států. A v podstatě pan Filip tehdy prozradil, že vlastně Československo bylo rozdělené protiústavně, což mu všichni zatleskali, že jsme to udělali tak velice slušně. Mm-hmm. Ale když podobné rozdělení chtělo Katalánsko, tak to bylo vlastně do nebe volající drzost. Jo?
Já se můžu do toho vstoupit, tak já používám jeden příměr. Když se Slovensko odtrhlo od Československa, tak tam nebylo referendum. Když se Krym odtrhnul od Ukrajiny, tak tam bylo referendum a dopadlo docela přesvědčivě. Který z těchto dvou případů vám přijde legitimnější? Jako ne vám osobně, já vím, že vy samozřejmě na to máte podobný názor, ale tuhle otázku bych položil a rád ji pokladám právě těm eurohujerům a sluníčkářům, kteří říkají, že ta, jak tomu říkají, anexe Krymu, jaký to byl hrozný zločin.
No, a to samé se týká i Kosova a jiných zemí.
A Katalánska, tam je to, tam ještě právě já vždycky tam zase udávám k tomu, kdyby volby mohly něco změnit, tak by je zakázali. A přesně to se stalo v tom Katalánsku. Tam se mohlo něco stát.
Já skutečně trochu poupravím
tam
to,
bylo našlápnuto a proto je zakázali, ano.
To tvrzení, že tady volby ještě zakázané nejsou, protože nejsou. Voliči, teda protože kmotři věří, že ti voliči, kteří mají v hlavě mozek a dokážou přemýšlet, že zůstanou doma. U většiny minulých voleb, snad jen s výjimkou voleb prezidentských, jim to taky vycházelo. Ale je to právě na nás, abychom my, kdo dokážeme přemýšlet, kdo máme vlastní úsudek, abychom nezůstali doma a abychom k volbám přišli.
A já bych ještě řekl, že v tom Katalánsku těch mozků bylo hodně a proto to zakázali. Který mohli něco změnit. Tam to pochopili velmi dobře.
Ale to byl akt té Evropské unie.
No,
a to je přesně důvod, proč my musíme z té Evropské unie okamžitě prchnout. No, tak to protože taky to opravdu hrozí.
Ale to nemusíme k volbám, že jo? To se nechá i úplně jinak. Ale zase opět to neznamená, že burcuju k tomu, aby se nechodilo.
Já bych tady ještě navázal ohledně té unie, že z ní musím vystoupit. A tam ještě víc témat, ale už je málo času, tak jenom takové nejdůležitější, že teďka nedávno Evropská unie přišla s výzvou k tomu, aby se zakázalo nošení kapesních nožů na veřejnosti. Já tady, jestli se mi podaří vyšátrat z kapsy, já a jdu kamkoliv, ukážu na kameru, tak u sebe nosím tady takovou hezkou vystřelovací kudličku, ale tady Pavel Lávka se bát nemusí, jako na něj to nepoužiju, když s ní občas nesouhlasím, ale to je prostě jenom obranný prostředek, který sebou nosím a jdu kamkoliv. A všude tam, například ve Velké Británii, kde zakázali nošení kapesních nožů na veřejnosti, tak tam paradoxně přibylo útoků nožem, protože ten zákaz se de facto stahoval jenom na ty slušné občany.
Slušný,
a ti krmigranti, tak ti si z toho samozřejmě nic nedělali, ty pořád páchali ty útoky nožem a právě kvůli tomu, že se ti slušní lidé jim nemohli bránit, tak ti krmigranti měli daleko volnější pole působnosti a k tím těch zločinů přibylo. Takže tím, že chce Unie zakázat teďka už nejenom mnohé střelné zbraně, ale už i kapesní nože, tak jim dělá vlastně Brusel všechno proto, aby nás, běžné občany, odzbrojili. A to si nesmíme nechat líbit.
Tak. Já budu muset...
Nevím, jestli mi dáte někdy slovo. Já jsem vás nechtěla překřikovat, ale chtěla jsem... Kolik máme ještě času? Ještě
no, už 20 minut přetahujem. No tak máme času dost teďko už. Jenom chci říci, prosím, už nevolejte. Česmír mi tady pořád ještě volá. Česmíre, už jsem měl dneska dvakrát. Už musíme pomalu končit. Ale protože dáma musí dostat slovo na závěr.
Poslední.
Tak Vladimíro, prosím. Poslední, ano.
Já jsem ještě chtěla říct k těm dělníkům a vůbec k té práci. Tak například Mezinárodní měnový fond došel k takovému zjištění, jemu se to zdálo podivné, že v těch zemích střední a východní Evropy jsou chudí lidé, kteří pracují. Pan kolega předtím, co telefonoval do studia, tak říkal, jako nejprve vzít práci, pak ty lidi zničit, to ano. Ale ještě navíc, my jsme postoupili ještě o level výš, protože jsme zařazený do těch nepochopitelných věcí, že ačkoliv tady lidi pracují od rána do večera, tak jsou prostě chudí, protože splácí hypotéky, různé ty věci, takže jsou to de facto otroci. Takže to se zdálo trošku podivné Mezinárodnímu měnovému fondu, ale myslím si, že jenom tak zahrál ten údiv, protože to samozřejmě je jeho zájem. A teď ještě, když hovoříme o Mezinárodním měnovém fondu, tak tento týden proběhla zpráva, že ty úvahy naší vlády o tom, že by měla být sektorová daň, takže vlastně jsou špatné. Mezinárodní měnový fond nám zakázal sektorovou daň pro banky, protože by je to mohlo jim to chudákům nějak ubližovat. Takže my ještě, když hovoříme o vystoupení z EU, tak samozřejmě ale musíme opustit třeba i Mezinárodní měnový fond a různé ty organizace. Já jsem ani nevěděla, že jsme do něj kdysi v tichosti vpluli.
No, jasně,
to
tak
na základě čeho to pro Boha bylo?
No, na základě toho, že to odsouhlasili v roce 91 naši poslanci. To bylo úplně jednoduchý.
Poslanecká sněmovna,
samozřejmě.
Já myslela teda, že jenom vláda.
Tím to skončilo.
Že to byla sněmovna, tak to nevím. Ale ještě jsem chtěla říct, že v této souvislosti, že oni se teď přepracovávají kritéria chudoby. To znamená, že jako třeba, že pasení se na trávě už nebude považováno za to, že jste chudý, ale třeba budete považovány za chudý jenom to, když tu trávu nebudete mít, a tím pádem se jakoby budou snižovat ty počty chudých v celém světě a tedy i u nás. A to mi připomíná, to je jeden ten vtip, jak se baví ty dva staří pánové milionáři, a ten jeden říká, já když jsem byl mladý, tak jsem byl tak chudej, že jsem jedl jenom brambory, a ten druhý mu říká, to já jsem byl ještě chudší, já jsem jedl jenom ty šlupky z těch brambor. A přesně tohle to je ten obrázek těch nových kritérií chudoby. Teď už se nebude za chudého považovat ten, kdo jí ty brambory, ale ten, kdo jí ty šlupky z brambor, takže ten, kdo jí ty brambory, tak bude považován za boháče.
A myslím, že řekneš, a ten třetí řekl, a já jsem jedl jenom to maso, protože to na mě zbylo. No.
Jenom takovou velice krátkou suvku, co mě napadlo, jak tam bylo, že za chudý ho bude považovaný ten, kdo nemá na trávu. Nevšichni si s tím Piráti náhodou?
Jo, je, to že by šlo o trávu, tohleto, jo.
Ne.
Souhlasím.
Je trochu jiná tráva.
A teda, když jsme u té trávy, čímž mám na mysli opravdu trávník, tak to přece řekl ten ministr financí, Pilný kdysi,
jo,
že
pilný.
Mají cekat ti
důchodci trávu. Velmi
no to byla teda blbost, notabene on, který byl jako jediný, myslím, tenkrát důchodce a pokročilém věku v té vládě, tak to opravdu dával knížecí rady správného
ne,
typu.
To vidíme, jaký jsou tady absurdity, a prostě já chci říci, že to právě takovéto lidi, kteří jsou tam víceméně zvolení, tak těma volbama je legalizujete, aby tam takovéto lidi byli. To je můj takovej poznatek k tomu. Ale v pořádku, to je dobrý. Prosím tě, no bohužel...
To je přesně ta věta. Ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno.
No,
teď je to nová věta. Ostatně soudím, že volby vůbec nic nevyřeší.
Ano, prosím... Prosím, je to ještě Vladimír, můžeš ještě teda na závěr, protože už musíme končit. Jestli ještě něco chceš, vydržel jsi tady dlouho, tak prosím, byl jsi...
Dobře, já bych teda jim popřál vlastně hodně úspěchů ve volbách, a protože paní Vítová je žena, tak pravděpodobně možná i matka, teď jsme měli...
Ano, den matek.
Vlastně den matek.
Děkuji vám.
Mimo
to na Slovensku vlastně motorkáři jsme se sjeli ve Vrbovcích vlastně na křtění motorek Štefánova jízda na mohylu Bradlo, vlastně náš zakladatel státu a legií, protože on zakládal především legie už od roku 1914 a první legie zahraniční československá byla právě ve Vrbovcích v roce 1848. 18. září a přidalo se k ní na 300 občanů vlastně obcí Vrbovce.
Ano, takže Vrbovce je slovenská obec, ano, když se tak vezme.
Ano.
Ano, já jenom chci říci, když už si to takhle rozved, Vrbovce bude a vlastně Javorník na české straně bude dalším místem setkání příznivců Svobodného vysíleče a nás. Bude to 21., 22. a případně 23. června. Takže tím chci říci, že jste zváni všichni, včetně vás, hostů, kteří jsou tady u mě. Vladimíra slíbila i prvé, že přijde na 5. výročí založení Svobodného vysílače. Nakonec nepřijela.
Já jsem to slíbila podmíněně.
Ano, ano, ano. Tak dobře, podmíněně. Nakonec si fakticky nepřijela. V pořádku, vůbec nic se neděje. Nikdo za to hlavu netrvá. Tím chci říci, že teď víš, že bude další setkání na těch slovensko-moravských hranicích, takže můžeš napravit to, co minule. Třeba
abych jenom dodal, že to ani nejsou hranice, protože Slováci jsou
pořád. Já nevím, jestli moje účast na setkání Svobodného vysílače vůbec něco změní, jako
ne,
ty volby.
Nezmění, to už bude po volbách.
No ne, jako vůbec.
Vůbec nic nezmění, tady jde o to, abychom se tam poznali, abychom se možná tyma energiema trošičku zblížili, protože není nad osobní setkání. Vždycky osobní setkání je to nejdůležitější. Kolikrát se vyjasní i takové věci, které jinak snad ani vyjasnit nejdou. Ano? Tak. A já moc děkuji všem dnešním hostům i přispívajícím, že tady dnes byli. Bylo to vlastně poslední moje jakási tato relace před těma volbama evropskýma. Takže jenom na závěr říkám, ano, jděte. Jděte tam volit opravdu. A především proto, že pokud vás nepůjde opravdu velké množství, tak to sfalšujou. Takže teď se rozhodněte. Buď opravdu velké množství, aby to mělo nějaký smysl. Ano? Pak už by to sfalšovat nemohli tímto způsobem, jak to dělají teď. Takže neříkám, abyste nechodili. Jděte. Ano? Tak, fajn. Děkuju moc, mějte se moc hezky. Ahoj Vladimíro, měj se moc krásně. Děkuju.
Také děkuji, nashledanou.
Ahoj Vladimíre, který je tady na Skypeu. Měj se taky moc hezky, děkuju za zavolání.
Děkuji a pěkný večer nebo den, pokud to posloucháte za záznamu pro všechny lidi.
Ano, tobě taky. Ahoj, ahoj. No a na závěr se rozloučím tady s Honzou Sedláčka. Já se musím kouknout takhle na druhou stranu, abych se koukal jako na něj a to mám obrácený zrcadlově.
Tak já přeji všem posluchačům hodně štěstí, dobrou noc, pokud nás poslouchají takhle naživo. A hlavně, ať už budete v eurovolbách volit mě nebo někoho jiného, tak každopádně volte tak, abyste nakopali eurokmotry přímo do Brusele a tak, aby z toho Jean-Claude Juncker měl kocovinu.
Krásný. Děkuju moc, mějte se moc krásně a já se taktéž loučím. A zítra můžeme ještě si popovídat v interakci v akci se mnou vyloženě, jinak je tu mnoho pořadů na Svobodném vysílači, které stojí za shlednutí anebo za poslechnutí. Mějte se krásně, dobrou noc a zítra opět poslouchejte Svobodný vysílač CS.